From the conference center.
Иесусийн хожимын гэгээнт дэх сүмийн хагасжил тутмын 178 дахь ерөнхий чуулганыг Солтлек хотын Ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс дамжуулж байна. Үг хэлэгчдийн ерөнхий иргэмтлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгон авсан. Энэ хурлааны дуг Ютагийн Кейсвэл болон Фрут Кейтсийн хүүхдийн хэсгийн найрал дуучид дуулах болно. Энэ хүч чуулганыг Bonneville Communication бидэнд зориулж нэвтрүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлгөөр хуулбарлан оншуулахыг хориглоно.
Henry B. Eyring.
Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring энэ хуралдааныг хөтлөн явуулна.
We welcome you this afternoon
to the second Иесус Христийн хожмын гэгээнтүүдийн сүмийн хагасжил дутмын 178 дахь ерөнхий чуулганы үдээс хойш хуралдаанд тавтай морилно. Энэ чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Монсон Айрин ах намайг энэ хуралдааны хөтлөн явуулахыг хүссэн билээ. Энэ чуулганы танхимд хүрэлцэн ирсэн болон дэлхийн өнцөг булан бүрт телевиз, радио, интернет, хиймэл дагуулын нэвтрүүлгээр дамжуулан үзэж байгаа бүх хүмүүст бид мэдлэгээ төвшүүлж байна. Энэ хуралдааны хөгжмийг Utah-гийн Кейсвэл болон Fruit Heights-ийн хүүхдийн хэсгийн найрал дуучид Colin Padokin удирдлагын дуулж Бадралт баг бишгүүр хөгжмийн Линда Маргарет тоглоно. Найрал дуучид цуглааныг би бурхны хүүхэд дуулаар эхлүүлнэ. Нээлтийн залбирлыг далын ахлагч Джеймс М. Дан хэлэх болно.
Our Heavenly Father,
in these times of uncertainty and commotion,
how grateful we are to be seated in the presence of apostles and prophets who speak to us.
Башгирч болгон 12 мөн төлөөлөгчнөрөөс энэ үгсүүдийг сонсох бол уулсанд маш их баяртай байна. Мөн Иесус Христ мөн ариун сүнсийг мэдрэх тийм боломжуудаар ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд мөн энэ хурлыг сүнсээр ажиллаж байгаа бид хүн маш их баяртай байна. Тэгээ мөн энэ хүүхдүүд тэгээ ирээдүйн ажиллаараа тэгээ тэр бүгдийг сурах, мэдэх, тэр мэдрэмжээр ажиллаж өгөөрэй. Тэгээ энэ хүү хурал зөвлөгөөнийг ажиллаж бид бүгдтэй хамт байхад туслаарай. Тэгээд мөн үннийг мэдрүүлж өгөхөд бид бүхэн туслаарай. Тэгээ бид бүхэн энэ дэлхийд ирэх ахагшнаар бүгдээрээ тэгээд бид бүгдэнд нь хайртай. Тэгээд бид бүхэн бие бинийгээ хайрлж, бие бинийгээ хүндэлж байхад туслаарай. Тэгээд одоо энд оролцож байгаа тэр оролцож байгаа хүмүүс бүгдэнд туслаарай. Тэдний зүрх сэтгэл болон оюун ухааныг мөн ажиллаарай. Тэгээд бид бүх төр зүгдэг ойлгоход Иесус нэрээр хэлж байна. Амен.
Одоо би ерөнхийлөгч Монсны хүснээр ерөнхий эрх мэдлүүд, бүсийн далууд, туслах бүлгүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг танилцуулж дэмжин батлуулах үйл ажиллагаа хөтлөн явуулах болно. Дараа нь найрлд очоод The Light Divine дууг дуулна. Дууны дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын аглагч Joseph B. Wharton, аглагч Jeffrey R. Holland нар бидэнд хандан үг хэлэх болно. Томас Спенсер Монсныг Иесус Христийн хожмын гинэнтнүүдийн сүмийн бошигдогч, үзмэрч, ичлэгч болон ерөнхийлөгчөөр Хенри Беннен Айринг тэргүүн зөвлийн 1-р зөвлөхөөр Дитер Фредерик Угдорфиг тэргүүн зөвлийн 2-р зөвлөхөөр дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Датхалж буй хүмүүс гараа өргөж болно. Бойд Кеннет Пакриг 12-ын төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн Бойд К. Пакер, Л. Том Перри, Рассел М. Нелсон, Далтон Х. Окс, М. Рассел Баллард, Джозеф Б. Уортлен, Ричард Г. Скотт, Роберт Д. Хелс, Джеффри Р. Холланд, Дэвид А. Биднар, Квентлен Л. Кук болон Д. Тодд Кристоферсон нарыг уг чулууны гишүүнээр дэмжин батаж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Датгалж буй хүмүүс гараа өргөж болно. Тэргүүн зөвлийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчдийг бошигдогч, үзмэрч, ичлэгчдээр дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс баруун гараа өргөнө. Датгалж буй хүмүүс гараа өргөж болно. Аглагч Oral C. Tingy-г далын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөс болон аглагч Oral C. Tingy болон Sheldon F. Child нарыг далын 1-р чуулгын гишүүний үүрэгт ажиллаас тус тус чөлөөлж чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдлэлтнэр томилж байна.
It is also proposed that we release
Аглагч Gerald N. Lund, Robert S. Dwar нар далын 2-р чуулгын гишүүнээс чөлөөлж байна. Бидэнтэй нэгдэн эдгэр ах нарын онцгой үйлсэл талархаж буй хүмүүс гараа өргөнө. Аглагч Джордж А. Рохас, Л. Ла Марл Слайд нарыг 2008 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс бүсийн далаас чөлөөлж байна. эдгээр ахнарын үйлсэл талархлаа илэрхийлж буй хүмүүс гараа өргөнө. Ахлагч J.E. Jensen 70-ын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр дэмжин баталж байна. Дэмжиж буй хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж буй хүмүүс гараа өргөж болно. Бусад ерөнхий эрх мэдлүүд, бүсийн далууд, түншлэн бүлгүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн дуудлагуудад нь дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж буй хүмүүс гараа өргөж болно. Ерөнхийлөгч Монсон, чуулганы төвдөг дэмжүүлэн баталгаа ажиллагаа миний ажигласнаар санал нэгтгээр явагдаж дууслаа. Ахагч нараа, дэмжин батсан та бүхний итгэл, хүнд итгэл, бишрэл, залбруудад тань талархлаа илэрхийлье.
When I was young,
би залуудаа спортод их дуртай байсан бөгөөд надад тэр үеийн тухай олон гайхалтай дурсамж үлдсэн ч бас сайхан биш дурсамж байсан юм. Хөлбөмбөгийн баг маань нэгэн чанхан тоглолтод хожигдсны дараа би сэтгэлээр унчихсан гэртээ ирсэнээ санаж байна. Ээж маань гэртээ байлаа. Тэрээр бидний ялагдлын гонёг түүхийг сонслоо. Ээж минь бидэнд өөрсдөө болон бие биендээ итгэхийг, мөн азгүй явдал тохиолдоход бусдыгаа буруутгах ёсгүйг, юу ч хийлээ гэсэн хийж байгаа ажилдаа хамаг хүч анхаарлаа хандуулж байхыг заадаг байлаа. Ээж бидний ямар нэг зүйл бүтлгүй өтгөхөд өөрсдөө алдаа залруулж цааш нь үржлүүлэхийг хүлээдэг байж билээ. Тиймээс түүний зөвлөгөө санаанд оромгүй гинтийн зөвлөгөө биш байлаа. Ээж минь тэр зөвлөгөө санаанаас минь огт гардаггүй юм. Жозеф, юу ч тохиолдсон талархалтай бай хэмээн хэлсэн юм. Би энэ зөвлөгөөг үргэлж эргэцүүлэн боддог. Амьдралд хинт ч гэсэн туг барих хэмрэлэг нэгэн өдөр байхад тугал хариулах аз нь харьсан өдөрч бас байж болох юм гэдгийг ээж минь хэлсэн болов уу гэж би боддог. Заримдаа энэ дэлхий дээр ямар ч аз жаргал үгүй мэд санагдсан санагдж болох юм. Гэвч зовлон бэрхшээлийг үл хайхран хүн хитсүү үеийг шатарлахгүйгээр аз жаргалтайгаар тулдаг хүмүүс нь үүнтэй хамт байж болох юм. Зарим хүмүүс ерөнхий эрх мэдлүүд өвчин шанал болон зүдгүр гихчийг ховхон үсдэг хүмүүс юм бодож байж багдгүй. Магдгүй. Үнэхээр ийм байдаг болоосоо гэж би боддог. Өнөөдөр энэхүү эндэр дээр сууж байгаа хүмүүс хэмжээсгүй их баяр баясгалыг би сэтгэлээр эзэмсэн юм. Бидний гай завлан уу гашуудлаас зайшруулдаг нь их эзний мэрэгэн ухаан билээ. Миний хувьд гэвэл их эзэн Тэнгэрийн цонхыг нааж надад болон гэр бүлд маань дүрслэн үүлэхэн аргагүй зүйлүүдийг юусан юм. Бусдын нэгэн адил зурсгэлийн минь ачаа дарамт үүрч даагдхааргүй хүнд мэд санагдах үед миний амьдрал байсан. Тийм үед би хөл өмгийн тэмцээнд хожигдоод гуниг уутгар гуниг давтаж явсан эдэр залуу насныхаа өдрүүдийг эргэн сандаг юм. Хожим өдрүүд намайг юу хүлээж байсныг би тэр үед яасан ч баг мэддэг байсан юм дээ. Гэвч уутгар гуниг уу гашуу тулгарсан үед юу ч тохиолдсон талархалтай бай гэж ээж минь үг санаанд орж ирдэг. Уу гашуу гар дөрөн өдрөөд бид хэрхэн талархалтай байж чадах вэ? Уу гашуу тохиолсон тэрхүү акшнд бид үүнийг хийж чаддаггүй. Ээж бидний санаагаар унсан эсвэл тохиолсон зовлон зүдгүүрийг үгүйсэх гэж зөвлөөгүй гэж би боддог. Мөн харамсмаар тоог үнэн аз шаргалтай байгаа юм шиг дүр эсхийг зөвлөөгүй гэж боддог. Харин сад бэрхшээлд хэрхэн хандах нь амьдрал аз шаргал амжилт бүтээл олохыг хэлж байгаа юм. Хэр бид сад бэрхшээл ухаалгаар хандах юм бол бидэнд тулгарсан хамгийн хүнд хэцүү үе маань хамгийн их өсөлт хөгжлийн үе болж мөн агуу аз жаргал руу хөтлөх болно. Өнгөрүүлсэн амьдралынхаа туршид би хідэн зүйлийг ойлгож авсан бөгөөд энэ хүнд сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулахад надад туссан юм. Эдгээр зүйлсийг би та нартай хуваалцмаар байна. Бидний хийж чадах анхны зүйл бол инээж сурах явдал юм. Хэн нэгэн хүн алдаа гаргахад хэн хүн нэг бүр гэр бүл өмч хөрөнгө үг дээдсийг нь тэр чигээр нь дормжилсан юм шиг санагддаг. Санагдаж байж болох юм. Мөн Адамын үдшиг гэсэн. Эсвэл онгорхоо үлдээсэн шкафны хаалгыг мөрөгчөхөд тэр хаалгыг уурлан бухимдаж харан сүхэж байсан тэр үеиг тийм хүн байдгүй. Ийм үед инээж сурах нь сайн хариулт болдог. Би хүүхдүүдээ бүгдийн том джипэнд суулгаад Лос Анжелес руу явсан санаж байна. Машинд бид юусүлээ явсан юм. Бид замаа олохгүй төрж байсан ч уурлан орон инээлдэж явлаа. Бид буруу замаар орох болгонд илүү чанга инээж явсан юм. Төрхөн бидний хувьд ер бусын зүйл биш байлаа. Нэг удаа бид Өмжүтагийн Сидр хот руу явж байгаад буруу замаар орсноо 2 цагийн дараа Невада тавта морилно уу гэсэн замын тэмдгийг хараад мэдэж билээ. Бид уурсангүй, харин инээлдэж инээд нэргийн хөжилтөд урсамж үлтээсэн билээ. Охин минь танихгүй хүнтэй болзож хөгснгийг би санаж байна. хонх дуугархад тэрээр гойж гоотчихсон болцсон хүнээ хүлээж байлаа. Орж ирсэн хүн арай хижээлдүү харагдсан ч манай охин ээлдэг урайлахын байхыг хичээж байв. Тэр хүнийг надтай ээжтэйгээ мөн бусад ах дүү нартайгаа танилцуулаад хөрмөө өмсөд гадагшаа гарлаа. Охин машинд орохыг бид харсан ч машин зогссоор л байв. Тэгтэл охин минь царай нь улаачихсан машинаас гарч ирээд гэр рүүгээ буцаад гүйсээр орж ирэх нь тэр. Болцсон хүнээ гэж андуурсан хүн манай нөгөө охиноор хүүхдээ харуулахаар эхнэрийнхэн хамт ирсэн хүн байсан бөгөөд тэрээр нөгөө охиныг маань авахаар ирсэн байж. Бид бүгдөө илгээ хөшлийн нээлдэж билээ. Бид инээхэ болохыг хичээсэн ч чадахгүй байв. Дараа нь охины болцсон хүн ирэхэд би түүнтэй танилцахаар гарсангүй учир нь би галтгооны өрөөнд байсан юм. Охин минь санаан зовж итсэн болов уу гэж би бодож байсан. Гэвч тэр бидэнтэй хамт юуч болоогүй юм шиг инээж байлаа. Өнөөдөр ч бид энэ тухай санахаар инээлдэг үлээ. Дараагийн удаа та гомдлоор санагдсан үедээ инээгэд үзээрэй. Инээд таны бас эргэн тойрны чинь бүх хүмүүсийн амьдралыг урцсах болно. Бидний хийж чадах хоёр дахь зүйл бол мөнхийн үнцэнтэй зүйлсийг ирж хаах явдал юм. Амьдрал чинь зовлон бэрхшил тохиолдсон үед та зовн шаналж толгоос өгсөн яагаад би гэж хэмээн гайхшин бодож болох юм. Гэвч гай газар дороос гихчээр зовлон бэрхшил бид өгдөд хэлж ирэхгүй хийсчэрдэг шүү дээ. Хизээ нэгэн цагт хүн бүрт өөтхөр гуниг уй гашгүй тохиолдох болно. Хинч үүнээс ангид байдаггүй. Судрал Абрахам, Сара, Энох, Мосе, Йозеф, Эма, Бергам нарын агуу сууд хүмүүсийн үлгэр жишээг харуулдаг учраас би судруудад дуртай. Тэд бүгдэд бэрхшээл гай зовлон тохиолдож байсан. Харин бэрхшээл зовлон тэднийг сорж хатуужуулан зөв төлөвийг нь билүүдэн сайжруулсан юм. Санаагаар унаж шаналн зовж уй гашгүй автсан үеийг төвчээрээр давм тулахыг бид амьдралд практиксаар сурч чадна. Зарим үед твшээрээр даван тулахад хэцүү байдаг эдгээр зүйлүүд нь чухамдаа бидний ойлгохыг өргөжүүлэн тэлж, зам чанарыг төлөвлөрүүлдэг. Иесус Христ үгүйшүү их зовж шаналж шансан. Учир нь бидний зовлон ойлгодог. Тэрээр бидний уу гашуг ойлгодог. Бидэнд хүн хэцүү үе тохиолдоход тэр бидэнтэй хамт байдаг. Liberty Шоронгийн тамийн харанхууд хамтрагчтайгаа зовн шаналж байсан бошиглогч Жозеф Смитэд аврагчийн хэлсэн бишрэм үгсийг сана. Хүү минь, сүнсэнд чинь амар амгалан байг. Саад дотгор хийгээ зовлон зүдгүүрүүд чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн тэгээд хэрвчий үүнийг дажгүй давбал бурхан чамайг тэнгэрт өргөмжлөх болно. Чи бүх дайснаа ялах болно. Жозеф мөнхийн боломж ажиллуудыг мэдсэнээр дээрх үгсээс тайтгарлыг олсон юм. Бид ч бас ингэж чадна шүү дээ. Зарим үед бид зовлон бэрхшээл үзэн байж даван туулсан юм шиг санагддаг цаг үн хэрэг дээр ялан тэл дэлэх боломжийг өгүүлдэг юм. Бидний хийж чадах гурав дахь зүйл бол нөхөн төлбөрийн зарчмыг ойлгох явдал юм. Эхэзэн итгэлтэй хүмүүст алдсан юм болгоныг нөхөж өгдөг. Эхэзнийг хайрладаг хүмүүсээс аугдсан юмсыг тэрээр өөрийнхөө арга замаар тэдэнд нэмж өгөх болно. Энэ бидний хүссэн цагт ирэхгүй байж болохч өнөөдрийн гашуун нулимс бүрийг хідэн зуу дахин илүү талархлын нулимсаар эргүүлэн төлн гэдгийг эргэлтгүй бид бүхэн итгэлтэй байдаг. Үхэл бол бидний мөнх бос амьдралын төгсгөл бөгөөд амьдрал хөшгөний нөгөө талд үргэлжилдэг гэдгийг бид мэднэ. Тэнд бидэнд шин боломжууд нэгд болно. Үхэлж хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцгийн амласан мөнхөн ажлуудыг биднээс салган авч чадахгүй. Тэнгэрлэг эцэг нэгүүлсэнгүй учраас нөхөн төлбөрийн зарчим давмгайлах болно. Би үүнийг өөрийнхөө амьдралд үзсэн юм. Миний аж ахуй Жозеф төрөлхийн сэтгсэн гажигтай. Ийм асуудалтай нүүр тулгарх нь ээж аавынхын хувьд маш хэцүү байсан. Жозеф хизээч босод хүүхдүүдтэй адилхан бол чадахгүй гэдгийг тэд мэдэж байв. Энэ Жозеф төдийгүй гэр бүлийнхэн хувьд яаж туслахыг тэд ойлгодог байлаа. Гэвч энэ хүү бидэнд заяасан ямар их баяр баясгал билээ. Сэтгцийн гажигтай хүүхдүүд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхэд хүндэл бэрхшээлтэй байдаг ч гэсэн Жозефтэй хамт байх болгонд тэр намайг гараа алдлан тэвэрдэг юм. Бэршээл хүндрэл байгаа ч гэсэн тэр хүүгүний амьдралыг баяр баясгалан дүүргэдэг. Аавч хорин түүнийг спорт өрчлөхийг дэмждэг. Тэр анх бейсбол тоглохдоо талбай гадна талд байдаг байлаа. Гэхдээ түүнийг бөмбөгний хойноос гүйх хэрэгтэйг ойлгодоггүй байсан гэж би бодохгүй байна. Тэр тоглоом тоглох үр дүнтэй олон аргыг бодож олддог байлаа. Бөмбөгийг түүний зүг цохидохдоо Жозеф хажуугаараа өнгөрөхийг хараад өөр нэг бөмбөгийг харманаас гаргаж ирээд дамжуулагч руу шиддэг байв. Жозефийг хүмүүжүүлэх гэрийнх нь гаргасан альва анхаарал халамж болон хийсэн золиослол бүр нь 10 дахин нэмэгдэж ирэх болно. Энэ хүү сонгом сүнсний улмаас аавч хоёр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн талаар олж мэдж авсан юм. Тэд юуны өмнө гэрийнхэн хуршууд найз нарынхаа уужуу гүмсдэглийн гэрчүүд болсон юм. Жозефийг үсч тойрнохын хэрээр тэд хамтдаа баярлаж түүний сайхан сэтгэлийг гайхамшигддаг. Бидний хийж чадах дөрөвдөг зүйл бол бид итгэл найдвараа өөрсдийн тэнгэрлэг эцэг болон эсрэгсэд тавих явдал юм. Бурхан ертөнцийг ихэд хайрласан тул төрсэн ганц хүүг өгсөн юм. Эхэзэн эсрэгс бол бидний хамтрагч, туслагч, өмгөөлөгч юм. Тэр бидний аз жаргалтай байгаасаа гэж хүсдэг. Тэр биднийг амжилттай байгаасаа гэж хүсдэг. Хэрэв бид үүргээ биелүүлэх юм бол тэрээр амлалтаа биелүүлэх болно. Бүх зүйлээс доогуурт бууж ирсэн тэрээр бидний туслахаар ирсэн болно. Тэрээр биднийг тайтгаруулж хөтлөн дагуулах болно. Тэр бидний сул талыг хүчрхэжүүлж гай зовлонг маань нэмгэлэх болно. Тэрээр сул дорой зүйлүүдийг хүчтэй болгоно. Манай охтын нэг нь хүүхэд төрүүлснийхээ дараа хүн дээр өвчлөв. Бид түүний төлөө залбирч ажиллах чадах чинээгээрэл түн тусалж дэмжиж байлаа. Охин маань эдгэрэлтийн ажлыг хүлээхийг хүсч байв. Нэг удаа би охиндоо тэрээр амьдралынхаа үлдсэн хугацаанд энхүү зовлонтой тэмцлэр байж мэдэх нь гэдгийг хэллээ. Нэг өглөө би жижигхэн ил загтал гарган бичгийн машинда хийсэн санаж байна. Охиндоо зориулж миний бичсэн үгсэн дотор дараах үгс байсан юм. Энгийн нус гэвэл Бурханд итгэн чадах бүхнээ хий. Тэгээд цаашныхан түнд үлдээ. Охин маань итгэл найдвараа Бурхан тавьсан юм. Гэвч олон жил тэрээр өвчнөдөө зовлж шалсан эсвэл ихэвчлэн түүнийг ажиллан охин минь эрүүл сарвал болж билээ. Охин нь мэддэг байсны хувьд түүний өвчин илаарших эдгэрэхгүй байсан ч тэрээр тэнгэрдэг эцгээ итгэж цаашхийн түнд үлдэх байсан гэдэгт би итгэж байна. Ээж минь өвд болж мөнхийн гэрлүүгээ оцсон. Ос хойш он жил өнгөрсөн ч түүний хэлсэн үгс нь миний санаанаас огт гардаггүй. Олон жилийн тэртээ хөлбөмбөгийн баг маань хожигдсон тэр нэг өдрийн ээжийн өгсөн зөвлөгөөг би одоо хүртэл сонсаар явдаг юм. Ямар ч үйл зүйл тохиолдсон тэрийг харил. Бүх зүйлд яагаад сөрөг тал байх ёстой би мэднэ. Хэрв зөв шийдвэр юм шийдвэрлэх юм бол бэрхшээл нь бидний амьдрал дах ажил байх болно. Бид үүнийг хайрлаж сурах болно. Бид шог нэргэнийг ирж хайхдаа мөнхийн боломжуудыг эрэлхийлж нөхөн төлбөрийн зүйлүүдийг олох болно. Тэнгэрлэг эцэгтэй ойртосноор зовлон бэрхшээл хүн сорилтыг дэвчин даван тулдаг. Бид ээжийн хэлсэн шиг юу ч тохиолдсон талархалтай байх юмаа гэж хэлж чадна. Би үүнийг Иесүсийн нэрээр хэлж гэрчилж байна. Амен.
Within the ranks of the general authorities of the church. There is no man more beloved than Joseph Bittner Werthlin.
Joseph Bittner Werthlin-аас илүү хайрлагддаг хүн байдгүй. Тэгээд түүний биднэрт өгдөг тэр ярианыхын төлөө бид танд түнд хайртай. Адам, Ева хоёр мөнх бус амьдралаа эхлэхдээ энэхүү телесчил дэлхийд зангу ба хаалгаа бас олон гай зовлон буйг мэдэрч байлаа. Гэвч тэдний тулгарх хамгийн агуу сорилт нь тэдний даван туулж чадах гай зовлон аюул занал биш. Харин тэд Бурханаас холдон тусгаарлагдах болсон нь гэдгийг ухаарч ойлгожээ. Тэд түүнтэй зэрэгцэн алхалж, тэрээр тэдэнд нүүр тулан зөвлөгөө өгч байсан. Хумсраараа хийсэн энэхүү сонголтын дараа тэд түүнийг харсангүй. Учир нь тэд түүний оршихуугаас таслагдсан байлаа гэж бүтээлтийн цэдэгт өгүүлдэг. Адам, Ева хоёрын санааг зовж байсан бусад бүх зүйлсийн дотор чухамхүү энэ нь л тэдний санааг хамгаас илүү зовоож байсан л автай. Гэвч тэдэнд очих бэрхшээл зорилтуудыг бас тэд заримдаа хэрхэн ганцаардаж санаа сэтгэл нь өмөрхийг ч бурхан тодорхой мэдж байсан. Тиймээс тэрээр өөрийнх нь мөнх бус гэр бүл хэрхэн өсхийг байн гарч залбирлыг нь үргэлж сонсон. Тэдэнд зааж зөвлөж удирдахын тулд башгалагчдыг хожим төлөөлөгчдийг илгээж байлаа. Үүний хамт онцгой хэрэгцээ гарсан үед хүүхдүүдээ айцлаж тэнгэр тэдэнд цаг ямагт ойрхон байгааг түүний тусламж тэдэнд үргэлж ойрхон байгааг ойлгуулахын тулд бурханлаг элчүүд тэнгэрлэг элчүүдийг илгээдэг байлаа. Тухайлбал Адам, Ева хоёр ганцаардмал дүнсгэр дэлхийд байгаагаа мэдсэний дараахан удалгүй тэнгэр элч ирж малаар өргөх тэдний үргэлийн утга учир болон хурц ирэх ёстой амлагдсан гэтлэгчийн цагаатгагч үргийн тухай тэдэнд зааж өгсөн юм. Аврагчийн мөнх бус байдалд ирэх цаг ойрцсон үед Бурхны хүүгийн эх болохоор сонгогдсоныг нь Мэрид дулахар тэнгэрэлчийг илгээсэн юм. Дараа нь Иесусыг төрдөг шөн дуудуулах олон тэнгэрэлчийг тамилжээ. Үүнээс хойш удалгүй нэлх хөвгүүний айн насанд аюул учрахыг тэнгэрэлч Йосефт мэдэгдэхэд энэ жижигхэн гэр бүл аюулаас залж Египет рүү зогцсон билээ. Тэндээс эргэж ирэхэд аюулгүй болсон үед тэнгэрэлчийн мэдээллийг тэдэнд дамжуулахад тэр гурав өвийнхөө нутагт эргэж ирсэн юм. Эхлээс эхлэн дараагийн бүх эрин үеийн турш бурхан хайр болон завинлоо өөрийн хүүхдүүдэд дамжуулахын тулд тэнгэрэлчүүдийг эч төлөөлөгчдөө болгосоор байна. Өнөөдөр миний ярих ёстой цаг судруудын тухай эсвэл дэлхий дээрх хүмүүс үйлчлсэн тэнгэрэлчүүдийн үйлчлэлийн тухай шаструудаар дүүрэн манай хожмын үеийн түүхийг давчхан ч тайлбарлах боломжийг олохгүй байна. Гэтэл тэнгэрлэгчүүдийн үйлчлэлийн сургаал асар их үнцэнтэй бөгөөд түүхэнд эдгээрийн жишээ олон байдаг. Эдгээр хүмүүс бие сэргэвчлэн үзэгддэггүй, зарим үед үзэгддэг, гэвч үзэгддэг ч байна уу, үзэгддэггүй ч байна уу, тэнгэрлэгчүүд үргэлж ойрхон байдаг. Зарим үед тэдний ажил үүрэг их өргөн цар хүрээтэй байдаг бөгөөд бүх дэлхийд ашиглах богдолтой байдаг. Зарим үед тэдний захиас хувь хүнд илүү чиглэсэн байдаг. Тэнгэрлэгчийн зорилго бол ерөнхийдөө сэрэмжлүүлэх явдал мөн. Гэвч энэ нь тайлхруулах, нэгүүлсэнгүй анхаарал халамж тавих, хүнд хэцүү үед удирдах явдал байх нь олонтой тохиолддог. Лиха зүүдэндээ айдас төрмөр бүрэнхий мөн дүнсгэр аглагд үед буйд газрыг харснаа дүрслэхтэй. Түүн дээр цагаан урхимж өмссөн нэгэн хүн хурч ирэн надад хандан ярьж түүнийг дагахыг надад тушаав гэжээ. Лиха аюулгүй байдлын төлөө түүнийг дагснаар авралын замд эргэлт буцалтгүй орсон билээ. Бидний амьдралын явцад бүрэнхий мөн дүнсгэр газарт байж уу гашуу айцгүй хүйтэс давтан санаа сэтгэлээр унах үе тохиолддог шүү. Манай өнөө үед дэлхийн дахныг хамарсан санхүүгийн хямрал, эрчим хүчний асуудал, алан хэдэх ажиллагаа, байгалийн гамшиг байнга гарах болжээ. Эдгээр нь хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдийн амьдран суух орон байр, идэж уух хоол хүнсэнд төдийгүй, бидний үр хүүхдийн төгс аюулгүй байдал, сайн сайхан аж амьдрал нөлөөлж, манай гаригийн тухай хожмын үеийн башгалуудад тусгалаа олж байна. Эдгээр уршигт хэрэгт явдлуудаас илүү ноцтой асуудал болж байгаа ёсн зүй, ёс сурт хуун, сүнслэг байдлын уналт доройтол зарим тохиолдолд дээр өгүүлсэн асуудалтай холбоотой бөгөөд нийгмийн том жижиг бүлэг давхраг дотоод гадаадгүй ажиглагдаж байна. Гэвч бидэнд туслахын тулд тэнгэрлэгчүүдийг илгээсээр байгааг бүр Адам, Ева хоёрт туслахын тулд, башгалагчдад туслахын тулд, тэрч байтугай дэлхийн аврагчид өөрт нь туслахын тулд тэднийг илгээж байсныг би гэрчилж байна. Сатан Христийг цөлд урууд атах гэж оролдсоны дараа тэнгэрэлч нар ирж түүнд үйлчилж эхэлснийг Матай өөрийн сайн мэдээнд сэтгэлсэн байдаг. Мөнх бус амьдрал дахь аянд нь бүр бурхны хүүд, бурханд өөрт нь тэнгэрлэг тайтгарал хэрэгтэй байсан шүү дээ. Тийм учраас цагийн төгсгөлийг хүртэл тэнгэрлэгчүүд зөв шударга хүмүүст үйлчлсээр байх болно. Тэнгэрлэгч Мормон хүү Моронадо хэлсэн нь гайхамшгүүдийн өдөр байхаа болсон гэж юу? Эсвэл тэнгэр элчүүд хүмүүний өрсөд үзэгдэхээ болсон гэж юу? Эсвэл тэрбээр ариун сүнсний хүчийг тэднээс даллсан гэж юу? Эсвэл тэр цаг хугацаа үргэлжлэн байхад, эсвэл газар дэлхийн оршсоор байхад, эсвэл үүний гадаргуу дээр аврагдаж болох ганцхан ч гэсэн хүн байхад дэх гэж юу? Болгоогт би танарт хэлнэ үгүй. Учир нь хүмүүнд тэнгэр элчүүд үзэгдэж, мөн дохнуулах нь итгэлээр юм. Учир нь болгоогт хүчит итгэлтэй мөн говьшгүй баталтай тэдэнд бурханлаг чанар бүрээр өөрсдийгөө үзүүлэхээр түүний зарилгын үгийн дагуу дохнуулахаар тэд Христэд харьяалагддаг.
Миний
хэлж байгаа үгийг сонсож байгаа хүн бүрээс би зоригтой байхыг, итгэлээр дүүрэн байхыг, мөн их эзэн бидний тулаануудад, бидний хүүхдүүдийн тулаануудад, мөн бидний хүүхдүүдийн тулаануудад байлдах болно гэж хэлснийг санахыг хүсч байна. Бид ийм хамгаалалттай байхын тулд юу хийх ёстой вэ? Бид чингүлэн судалж, үргэлж залбирэн итгэлтэй байх ёстой. Хэрэв бид зэг шулуун алхаж, бибинтигээ гэрээнд орсон тэрхүү гэрээг санах аваас, мөн бидний сайн сайхны тулд бүх зүйл хамтдаа ажиллах болно. Хожмын өдрүүд бол айж, дагжин чичих үе биш. Хожмын өдрүүд бол итгэлтэй байж, гэрээнүүдээ санах үе мөн билээ. Би өнөөдөр тэнгэрлэг тусламжийн тухай, хэрэгтэй цаг болоход биднийг ажиллахын тулд илгээгддэг тэнгэрлэгчүүдийн тухай ярилаа. Гэвч бид бурхны моторт зэмсэг болдог хүмүүсийн тухай ярихдаа, тэнгэрлэгчүүд бүгдээрээ сүнсний дэлхийгээс болон тэнгэрээс ирдэггүй гэдгийг санах ёстой. Тэдний зарим нь өдөр бүр бидэнтэй хамт алхлан ярьж хурч явдаг. Тэдний зарим нь бидэнтэй хурц зэргэлтэй амьдардаг. Зарим нь бидэнд хөөх төрүүлж өгдөг. Миний хувьд л гэхэд тэдний нэг нь надтай гэрлэхийг зөвшөрсөн юм. Хүмүүсийн нинжин сэтгэл, би сэтгэл, бүхнээ зориулсан зан чанарт илэрхийлэгдсэн бурхны хайрыг би тараад тэнгэр хизээж ийм ойрхон байгаагүй юм шиг санагддаг. Хүмүүс ийм сайхан, ийм цэвэр ариун байгаа үед л тэнгэр элч шиг гэсэн үг санаанд орж ирдэг. Та бүгдтэй Brigham Young-ийн сургуульд надтай хамт ажиллаж байсан миний найз Талигач Queen Barus-ийн тухай түүхийг хуваалцахыг хүсч байна. Гэхдээ би түүний гэргий Marilyn гэр бүлийнхнийхэн зөвшөөрлийг авсан юм аа. Барусах, айдаходах нэг ферм дээр өнгөрүүлсэн хүүхд насаа дурсан орой бүр үнээгээ сайх цагаар нь хурааж авах ажилтай байсан тухайгаа ярьдаг байлаа. Үнээнүүд нь байн-байн уйрлдаг тетон голын зэргэлдэх бэлчээр дэдэшлдэг байсан болохоор Барусийн хаврын үерийн үерээр хүүхдүүд нь гол гаталсан үнээний араас явж болохгүй гэсэн хатуу дүрмтэй байжээ. Хүүхдүүд нь заавал эргэж ирэн томчуулын туслалцаа авах ёстой байж гэнэ. Барус ахын аавч хоёр түүнийг 7 нас хүрснийхэн дараахан нэг хагассан өдөр хэрэв гэрийнхээ ажлыг загтан хийж дуусгах юм бол тэр орой хүүхдүүдээ кинонд авч явах болно гэж зөвшөөрсөн гэнэ. Гэтэл Клин хүүгүүнийг бэлчээр зэртэл хураах гэж ирсэн үнэнүүд нь гол гатлаад явчихсан байж. Үерийн дөвшин бүр их байхад шүү. Хаяа нэг үздэг киногоо үзэж чадахгүй болох нь гэж бодоод хатуу дүрмийг зөрчин үнэний араас өөрөө явахаар шийджээ. Маш олон удаа өөрийг нь битгий тэгээсээ тэгээрэй гэж хэлсэн байхад нь. 7 настай хөвгүүн хөшин мор баннерыгаа голын түргэн урсгалт хөтөн ус руу хүчлэн оруултал ус морины хүзүүгээр татаж байлаа. Морик насанд хүрсэн хүн унаж явсан бол аюулгүй байх байсан биз. Харин Балчир Барусыг ус бүрхэн авахад морин цээжээ хэдэн удаа уснаас ил гарган дээш зүтгэхэд Барусахын толгой усан дээр ил гарч амьсгаа авах боломжтой болж байсан гинэ. Одоо Барусахын өөрийнх нь үгсийг сонсъё. Тэгээд баннерыг голын нөгөө ирэг дээр гарч ирэхэд амнас минь үнэхээр аюулын ирмэг дээр байсныг бас аимшигтай юм хийснэ. Өөрөөр хэлбэл аавынхаа үгийг мэдсээр байж дагааг үгээ хорч ойлгосон. Үнэнүүдийг хурааж ирсэн болохоор л өөрийгөө зөвтгөж болох юм гэж би бодож байлаа. Тэхийн бол аав намайг уучлаж магадгүй. Энэ үед аль хэдийн үчийн бүрэнхий болж би хаана байгаагаа ч мэдсэнгүй. Гутрал шанал намайг бүрэн эзэмдсэн байлаа. Би шалб норчсон, даарчсан, гутарч гунсан айж болмогцсон байв. Би морносоо буугаад хөлдөн сууж уйлж гарав. Би ихэр татан ойлгох зуураа, тэнгэрт хэцэгтэй хандан, намайг уучлаарай, уучлаарай намайг гэж дахин давтан хэлж залбирхийг оролдов. Би удаан залбирлаа. Би тэгээ дэше хартал. Нулимстай нүдэнд цагаан хувцастай нэг хүний дүрс намайг чиглэн ирж явахыг харлаа. Энэ бол миний залбирал хариулахар илгээгдсэн тэнгэрэлж байх ёстой гэж би бодов. Би хөдлөлгүй, юу ч дууралгүй тэр хүнийг ойртож ирэхийг хүлээн сууж байлаа. Нөгөөх дүрс ойртож ирэхэд би хөдлөж чадсангүй, дуу чимээж гаргасангүй. Тийхүү би харсан зүйлдээ төчин болмогцсон байлаа. Тэгтлээ дуулгаргүй байсан над руу хийзэн тэнгэр элчээ илгээлээ гэж юу. Тэгтэл танилдуу гарч, минийхүү би чамайг ирж явлаа шүү гэж хэлв. Би харанхууд аавынхаа дууг таньж, сунгасан гарлуун гүйж очив. Аав намайг чанга тэврээд, санаа их завж байлаа шүү. Ашгүй чамайг олж санаа амарлаа хэмээн зөөлхнөөр хэлв. Би хчнээ их харамсаж байгаагаа авдаа хэлэх гэсэн ч ээрж гацсан амнаас минь баярлаа. Харанхуй айгаад гол ганцаараа гэсэн салангад үгсэл гарлаа. Намайг бэлчээрээс эргэж ирэхгүй удаад байхаар миний араас ав хайхаар явсныг би тэр шөн хожим нь мэдэж билээ. Би ч бас үнэнүүд ч байхгүй байсан болохоор намайг аз дуршин гол гаталчээ гэдгийг аав маань мэдсэн аж. Харанхуу байснаас бас намайг ирж олох нь юунаас илүү чухал байснаас аав маань гадуур хуцаа тайлж биеийн дулааныг нь хадгалах зориулттай урт цагаан дотор хувцастайгаа гутлаа тайлж хүзүүндээ зүгээд дуулгаргүй хөгий аврахаар аз туршин үерсэн гол руу орсон ажээ. Хайр тахагч нэрэ, би тэнгэрлэг болон ердийн мөнх бус тэнгэр элчүүдийн аль алинхын тухай гэрчлэлээ. Ийхүү сорилт бэрхшээл тулгарсан үед бид ганц сарцсан юм уу? Тусламж хэрэгтэй болоход, цаг хугацаа үргэлжилж байхад, эсвэл газар дэлхий оршсоор байхад, эсвэл үүний гадаргуу дээр аврагдаж болох ганцхан боловч хүн, эмэгтэй хүн, эсвэл хүүхэд байхад, бурхан хизээч биднийг орхитгүүг би гэрчилж байна. Дэлхийн нийтийн ч байна уу, хувийн ч байна уу, асуудал сорилтод бид бурханаас тусгаарлагдаж, тэнгэрээс таслагдан харанхуй, айц хүйдс төрөм газарт ганцаар хаягдсан юм шиг санагдаж мэднэ. Ийм зовлон биднээс өөртөөс маань үүдэлтэй байж болно. Гэвч бүр ийм үед ч гэсэн эцэг биднийг харж тусалдаг. Энэ үед үзэгддэг үзэгддэггүй, мэдэгддэг мэдэгддэггүй, мөнх бус болон өгшгүй тэнгэр элчүүд хурч ирэн бидний дэргэд байж байдаг. Би та нарын нүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гарталд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно гэсэн их эзний амлалтад бид бүгд илүү их итгэлтэй байж, энэ амлалтын төлөө улам илүү талархалтай байцгаая. Ийлдэг урайлахын үгээрээ хүч чадалтай гараараа итгэлийг мөн бибинтэй гэрээнд орсон тэрхүү гэрээг тунхалдгаараа бид тэнгэр элч шиг байхыг илүү хэрэгжээсгэе.
a declaration of faith and the covenant wherewith we have covenanted.
Тэгвэл хэн нэгэн харанхуй айгаад гол ганцаараа гэж уйлж байх үед нь бид Бурханаас илгээгдсэн илч төлөөлөгчд байж чадна. Би үүний төлөө залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
The choir and the congregation.
Одоо найрал дуучид болон цогцлогчдод гэрэл алхахыг надад зааж дууг дуулна. Элдер Холландын өгсөн энэхүү гайхамшиг гэрчлэлд гэрчлэлээр гэрэл алхахыг надад зааж дууг дуулцгаая. Дараа нь далын ахлагч Gerald Cossey, ахлагч Lawrence E. Cobridge нарын яриг сонсох болно. Тэдний үг хэлсний дараа 12-ийн төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч D. Todd Christofferson үг хэлнэ.
Teach me to walk in the light.
Энэ бол Иесус Христийн хожмын гинтнүүдийн сүмийн хагас шилдэтмийн 178 дахь ерөнхий чуулган юм.
Хүүхдүүд нь насанд хүрэгчдийн асуултанд хариулахыг сонсоод эцэг эхчүүд ихээр гайх нь илбэг тохиолддог. Нэгэн орой гэргийг бид хоёрыг эзгүүд манай хүүхдүүдийг харж байсан хүн тэдний залбирлыг сонсоод танаа шашин, манай шашин хоёрын хооронд ямар ялгаа байгаа юм бэ гэж асуужээ. Манай 8 настай том охин тэр дорн л за бараг л адилтаа ялгаа нь гэвэл бид та нараас илүү их юм мэддэг гэж хариулсан. Бицхан охин маань тэднийг харж байсан хүнийг гомдоохыг хүсээгүй юм. Тэрээр хожмын үеийн гигантнүүд мэдлийг шамдан ирэлхийлдгийг өөрийнхөө онцлон тэмдэгтийг хүссэн байсан. Юу ч мэдхгүйгээр аврагдах нь хүмүүний хувьд боломжгүй бүлгөө гэж Йосеф Смит өгүүлээд мэдлийн зарчим бол авралын зарчим мөн. Аврагдахад хангалттай мэдлийг олж авдаггүй хүн бүр зэмлэгдэх болно хэмээн нэмж хэлсэн байдаг. Энэ мэдлэг нь Бурхан Иесус Христ хоёрын мөн чанарыг ойлгох ойлголт дээр мөн авралын төлөвлөгөөн дээр үндэслэлсэн байдаг. Бурхан Иесус Христ хоёр өөрсдийнхөө оршихуйд эргэж очих боломжийг бидэнд олгохын тулд авралын төлөвлөгөөг бэлтгэсэн юм. Цорын ганц үнэн Бурхан таныг болон таны эдгээсэн Иесус Христийг мэдэх нь мөнхийн амьмон. Мэдлэгийн зарчмыг хүмүүс буруу тайлбарлах нь олонтоо тохиолддог. Бурханы алдар суу бол оюун билэг юм. Энэ бол бид өөрсдийн оюуны чадамжаар ойлгож чадах бүхнээс илүү юм. Бурханыг олохыг хичээдэг хүмүүс түүнийг оюун билгийн ихэд нарийн арга барилаар хайх ёстой гэж заримдаа боддог. Гэвч тэнгэрлэг эцэг бидэнд туслахад үргэлж бэлэн байдаг. Тэрээр бидний хин нэг бүрийн ойлголтонд тохируулан харьцдаг. Хэрв тэрээр бяцхан хүүхэд дээр хурч ирэх юм бол тэр энэ бяцхан хүүхдийн хэл яриа чадварт тохируулан өөрийн заврыг өөрчлөх болно. Хэрв сайн мэдээг зөвхөн оюун ухааны чадамж өндөртэй хүмүүст ойлгохт хоор л байдаг бол Бурхан шударга бус байхсан. Тэрээр нэгүүлсэнгүй чанараараа өөрийнхөө бүх хүүхдийн боловсролын төвшин оюун чадрыг үл харгалзан бурханлаг үнүүдийг тетэнд ойлгомжтой байлгах арга замыг бэлтгэсэн юм. Амьдрал дээр бүр бага насны хүүхэд ч гэсэн аль нэг зарчмыг ойлгож чаддаг нь энэхүү зарчим хүчтэй гэсэн нотолгоо юм аа. Нууцлаг бөгөөд агуу аль нэг сэдвийг бага насны хүүхэд ч гэсэн ойлгож чадхаар нэн илэрхийлж энгийн ойлгомжтой болгох нь хүмүүний хувьд жинхэнэ оюун билэг юм гэж ерөнхийлөгч Джон Тейлор хэлжээ. Тодорхой хялбархан үг хэллэг нь бурхны нөлөөг хязгаарлах биш. Харин уг нөлөөг илүү баттай байдлаар хүмүүний зүрх сэтгэлд гэрчлэх боломжийг ариун сүнс бидэнд олгодог. Иесус дэлхий дээрх үйлчлэлийнхээ үед өөрийнхөө энгийн ойлгомжтой сургаалуудыг фарисеучуудын болон хуулийн багш нарын ярвхтай учир шалтгаантай байн харьцуулдаг байлаа. Тэд эдрэгтэй асуултуудыг асуух замаар түүнийг сорих гэж олон удаа оролцсон билээ. Гэвч Иесусийн хариултууд үргэлж маш тодорхой хүүхдч гэсэн ойлгохоор энгийн байдаг байлаа. Нэгэн өдөр Иесусийн шавнаар дараах асуултыг түүнес асуужээ. Тэнгэрийн хаанчлалд хэн хамгийн агуу вэ? Иесус нэгэн бяцхан хүүхдийг өөр рүүгээ дуудаад тэдний дунд зогсоож айлцсан нь. Үнээр би танарт хэлий. Та нар өөрчлөгдөж хүүхдүүдтэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Иймээс хэн өөрийгөө энэ хүүхэд адил даруй болгоно, тэр нь Тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн агуу байх болно. Өөр нэг тохиолдолд Тэнгэр газрын эцэг таныгаа би магтая. Та эдгээр зүйлсийг мэрэгэн хүмүүс ухаант нас нуун далдалж балчир хүүхдүүдэд илчилсэн билээ гэж Иесус хэлсэн байдаг. Библ нь бусад ямар ч номноос илүүгээр олон тайлбар, философийн маргааны сэдэв болсоор байгаа билээ. Гэвч энэ номыг анх удаа уншсан хүүхэд ч гэсэн ийм судрын мэрэгчлэнүүд шиг л сургаалыг нь ойлгох боломжтой. Илүү сайн ч ойлгож магадгүй юм. Аврагчийн заавар хүн бүхэнд л таарсан төвшөнтэй байдаг. Хүүхэд 8 насаадаа баптизмын усанд орж, бурхамтай гэрээ хийхэд хангалттай зүйлийг бүрэн ойлгож чаддаг. Хүүхэд Иесусийн баптизмын түүхийг уншаад юу ойлгож болох вэ? Йохан баптист Йордан гол дээр Иесуст баптизм хүртээсэн шүү дээ. Ариун сүнс түүн дээр бит хэлбрээр тагтаа мэт буун иржээ. Тэнгэрээс нэгэн дуу гарч, чи миний хайртай хүү, чамд миний таалал оршдог гэв. Энэ түүхийг уншсан хүүхэд бурхан тэргүүнтэн гэдэг бол бүрэн нэгдмэл байдалтай гурван өөр хүн, бурхан эцэг, түүний хүү Иесус Христ, ариун сүнс юм гэдгийг тод томруунаар ойлгох болно. Энгийн бөгөөд тодорхой байх зарчмыг эсэргүүцэх нь олуулаа болон ганц нэгээрээ урвах олон урвалтын эхлэлийг тавьсан юм аа. Морны номонд башиглагч Яков эрт дээр үеийн хүмүүсийг тодорхой байдлын үгсийг басамжилсан, мөн башиглагчдыг алсан, мөн тэд ойлгож чадаагүй зүйлүүдийнхээ төлөө эрэлт хийсэн юм. Иймийн тул Уг зорилгоос алсуур хайснаас болсон тэр харлагныхаа учир тэд унах ёстой нь зайлшгүй. Өөрөөр хэлбэл Бурхан тэднээс өөрийн тодорхой байдлыг зайлуулан авч мөн тэдний ойлгож чадахгүй олон зүйлийг тэдэнд илгээсэн ажээ. Тэд үүнийг хүсний учир буюу химээ буруутгасан байдаг. Заримдаа бидэнд энэ чи хитрхийн амархан юм биш үү гэж бодогдож болно. Бардамналдаа баригдаж уйм нь өчнийг эдгэх Элишагийн зөвлөгөө хитрхийн амархан юм шиг санагдсанаас эргэлцсэн Сирийн цэргийн Ахмад Наман шиг царц нар нь өөрийнхөө тэнэглэлийг ойлгоход эзэнтэй тусалсан юм. Эцэг минь тэр иш үзүүлэгч тань дагуу зүйлсийг хэлсэн бол та хийхгүй байх байсан уу? Гэтэл тэр танд угааж цэвэр бол гэж байхад та хийхгүй гэж юу гэцгээв. Тиймээс Наман явж Бурхны хүний үгийн дагуу Йордан гол 7 удаа болхов. Түүний бие мах бод нэл хүүхдийн бие мах мод бид дахин сэргэж цэвэр ариун болжээ. Түүний цэвэршил зөвхөн бие мах бодын байсангүй. Тэрээр даруй зангийн энхүү эрхэм сургамжийг хүлээн авснаар сүнснийх нь бахмод бас цэвэршсэн юм. Бисхан хүүхдүүд юм сурах гайхалтай дур сонирхолтой байдаг. Хүүхэд сургам хүмүүжүүлэгчтэй бүрэн итгэлтэй цэвэр ариун санаа бодолтой үлэмж даруй байдлаар ханддаг. Өөрөөр хэлбэл ариун сүнсэнд үүд халыг нээж өгдөг зам төлвийн нэгдгээр шин чанартай байдаг юм. Ариун сүнс бол бидэнд сүнсний зөвлөдийн тухай мэдлэгийг дамжуулж өгдөг сувг юм. Түүнчлэн бурхны сүнсээр өөр сүнснээс өөр хинч мэддэггүй гэж Паул Коринчуудад бичжээ. Тэрээр цаашд хэлэхдээ харин төрөлх хүн бурхны сүнсийн зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мухаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагад гэвэл эдгээр нь сүнсгээр үзэгддэг гэжээ. Энэхүү төрөлх хүн хэрв ариун сүнсний таталтанд автагдахгүй бол бурхны дайсан гэдгийг бид мэднэ. Ингэхээр тэр хүүхэд чиг хүлцсэнгүй номхон даруухан дивчээртэй хайраар дүүрэн бүр хүүхэд эцэгтэй захирагддаг шиг их эзэн түн дээр ногдуулах бүх зүйлийг хүлцэх ёстой.
In his philosophical short story, The Little Prince,
Anthony de Saint Exupéry-ийн The Little Prince хэмээхгүн ухааны товч түүхэнд нэгэн хөвгөн сарнаа цэцгийн талбайг анх удаа олж хараад өөрийнх нь хайрлан арчилж тордог цэцэг бол ямар нэг хосгүй зүйл биш, ха ердийн л зүйл болохыг хараад гайхсан гэдэг. Түүний сарнаа цэцгийг хосгүй сайхан болгон харагдуулж байгаа зүйл нь харагдах гадаад байдалд нь биш, харин цэцгийг арчилж тортоход өөрийнх нь зориулсан хайр цаг хугацаа юм байна гэдгийг эцэст нь ухаарч ойлгожээ. Хүмүүс нэг л адил цэцэрлэг 5,000 сарнаа ургуулж тэгээд тэд тэндээс ирсэн юм олсонгүй. Гэтэл хүмүүсийн ирж байгаа юм нь балаг усан доторх ганцхан сарнаад байж байдаг. Нүд гэгч харалган юм. Та зүрх сэтгэлээр ирж хаах ёстой гэж тэрээр сэтгэл догтлон өгүүлжээ. Яг үүнчлэн бурхны тухай бидний мэдлэг бидний хуримтлуулсан мэдээллийн тоох хэмжээнээс хамааралгүй байдаг. Ер нь баптизмын өмнөх номлогчийн хичээлүүдэд чухал сургаал, зарчим, зарилгуудад бидний авралын хувьд чухал ачаар холбогдлолтой сайн мэдээний бүх мэдлэгийг ухраангуулан авч үтсэн байдаг. Нөгөө талаас Бурхныг мэдэх гэдэг нь сургаалын эдгээр үндсэн цөөн зарчмуудын үнний талаар хүчтэй гэрчлэлтэй, үн сүнслэг, ойлголттой болохын тулд зүрх сэтгэлээ нээхийг хэлдэг юм. Бурхныг мэдэх нь тэрээр оршдог гэсэн гэрчлэлтэй болж, бас бидэнд хайртай хүн зүрх сэтгэлээрээ мэдрэх явдал мөн. Энэ бол Иесус Христийг өөрсдийнхөө аврагч гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, үлгэр жишээг нь дагах гал халуун хүсэл эрмэлзэлтэй байх явдал юм. Мөн бид бурханд болон хөршүүдтэй үйлчилснээр Христийн тухай гэрчилж түүнийг эргэн тойрныхаа хүмүүст илүү сайн мэдэх боломжийг олгодог. Эдгээр сарчмууд манай тойрог салбаруудад заагддаг хичээлүүд дээр бодтоогоор хэрэгжих боломжтой билээ. Сүмийн багш нараа, та нарын хувьд хичээлийн гол зорилго нь зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт байх ёстой юм шүү. Хичээлийн чанар нь оюутнуудаа таны авчирсан шинэ мэдээллийн нийлбэр дүнгээр химжигдэхгүй. Хичээл дээрээ сүнсийг урих, төлөвлөгөө гаргахад нь оюутнуудаа урамшуулах таны чадвараас хичээлийн тань чанар мэдэгдэх юм шүү. Заагдсан зарчмуудыг практик үйл ажиллагаа болгоход оюутнуудын итгэлийг ашигласнаар тэдний сүнслэг мэдлэг өсөн нэмэгдэнэ. Бид бяцхан хүүхэд лугаа айдал зүрх сэтгэлээ нээхийг мэдхийн төлөө Бурханы үгийг энгийн байдал дэх бүх хүчээр нь таашаан сонсож амьдрал хэрэгжүүлэхийн төлөө бид залбирч байна. Ингэснээрээ бид баяр хөөргийг авчирдаг. Амьдралыг авчирдаг. Тэрхүү Бурханы нууцууд хийгээд амар амгалангийн зүйлсийн тухай мэдлэгийг олж авах болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
In the beginning.
Эхэнд үг байсан. Үг Бурхантай хамт байсан ба. Үг нь Бурхан байсан. Түүнд амь байсан бөгөөд Амин хүмүүсийн гэрэл байв. Тэрээр хэлсэн нь би бол Альфа ба Омега. Эхэзэн Христ бүлгөө. Тийм ээ, бүр би бол эхлэл ба төгсгөл, дэлхийн гэтлэгч тэрээр бүлгөө. Тэрээр хэлсэн өөрт нь миний өгөх уснаас уугч хинж хизээч цангахгүй. Харин миний өгөх ус тэр хүний дотор мөн хаминд хүртэл ороглох болог болно. Тэрээр хэлсэн би бол амийн далах байна. Над руу ирдэг хүн өсөхгүй. Надад итгэдэг хүн хизээж цангахгүй. Тэрээр альцсан би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй. Харин амийн гэрэлтэй болно. Тэрээр альцсан нь би бол амлалт ба ам мөн. Надад итгэдэг хүн өхөвч амьдрна. Амд бөгөөд надад итгэгч бүхэн хизээч өхөхгүй. Тэрээр альцсан нь би бол зам, үнэн, ам мөн. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэг төрөхгүй. Иесус Христ бол зам мөн. Тэр бол гэрэл ба ам, далах ба ус, эхлэл ба төгсгөл, амлалт ба ам, дэлхийн аврагч үнэн бөгөөд зам билээ. Аз жаргал амжилт ололтод хүрэх цорын ганц зам байдаг. Иесус бол тэр зам мөн. Үүнээс өөр бүх зам нь ямар ч зам байлаа гэсэн утга учиргүй юм. Тэрээр амьд устай хутгийг санал болгосон билээ. Хэрэв бид энэ хутгаас уух юм бол хизээч цангахгүй. Хэрэв бид энэ хутгаас уухгүй бол мунхаг хэрэг болж цангасан хിവэр үлдэн. Тэр бол амийн далах мөн. Хэрэв бид энэ далахнаас идэх юм бол хизээч өсөхгүй. Хэрэв бид үүнээс идэхгүй юм бол мөнхөг хэрэг болж сул дорой өссөн хөвөрөлтөн. Тэр бол дэлхийн гэрэл мөн. Хэрэв бид түүнийг дагах юм бол мэлми мэрэгэн байх болно. Хэрэв бид түүнийг дагахгүй бол мөнхөг хэрэг болж харлахан харанхуйд тэнчсэн хөвөрөг үлдэх болно. Тэр бол амлалт ба ам мөн. Тэрээр хэлсэн миний танарт хэлсэн үгс бол сүнс ба ам билээ. Хэрэв бид түүнээс суралцах юм бол элбэг хангалуун амьдрын. Хэрэв бид түүнээс суралцахгүй юм бол мөнхөг хэрэг болж өхмөл хിവэр үлдэх болно. Тэр бол дэлхийн аврагч мөн. Хэрэв бид түүний цагаатгалын ажлуудыг хүлээн авах юм бол цэвэр ариун болж түүний сүнсийг өөртөө байлгахгүй зөвхөстэй болно. Эсвэл мөнхөг хэрэг болж ганцаар буцар хിവэр үлдэх болно. Тэр бол зам билээ. Бурхан, мөнхийн эцэг, мөн түүний хүү Иесус Христ, мөн ариун сүнсэнд бид итгэдэг. Ариун сүнс бидэнд байж болохын тулд хүү эцгийн төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрч хэрэгжүүлсэн юм. Эцгийн зам бол хүүгийн зам мөн. Тэр бэр хэлсэн нь, чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Зөвхөн бурхан биднийг дэмжиж чадна. Зөвхөн тэрээр бидний зүрхийг зохлох болгож амьсгалыг өгч чадна. Зөвхөн тэрээр биднийг хамгаалж чадна. Зөвхөн тэрээр амьдралын ачаа дарамтыг өөрч дах хүч чадлыг бидэнд өгч чадна. Тэр л бидэнд хүч, мэдлэг, амар амгалан, баяр баясгалан өгч чадна. Гагцхүү тэр л бидний нүглийг өршөөж, эдгэж, өөрчилж, бурханлаг бодлогыг төлөвшүүлж чадна. Хэрэв бид түүнийг санаж зарилгуудыг нь сайхан юм бол бидний эцгийн оршихууд буцаан аваач чадна. Бас үнээс ч илүү ихийг тэр хийх болно. Тэгвэл бид юу хийх ёстой вэ? Бид түүний зарилгуудыг сахахын тулд түүнийг санах ёстой. Энэ бол цорын ганц ухаалаг зам мөн билээ. Йохан Баптист усаар баптизм хүртээж, Иесус ариун сүнсээр баптизм хүртээхээр хурч ирсэн гэж тэр хэлсэн байдаг. Ариун сүнсний эрхэм бэлгээс илүү үнцэнтэй зүйл гэж энэ амьдралд байхгүй. Ариун сүнсний бэлэг бол баяр баясгалан, аз жаргал, амар амгалан, мэдлэг, хүч чадал, удирдамж, итгэл найдвар, хайр инрэл, бусад бүх сайн сайхан зүйлийн их сурвалж мөн. Энэ нь бид сул дорой байдлаасаа өөрчлөгдөж хүчрэх болж чадах тэр хүч мөн. Энэ бол өөрт нь итгэдэг хүмүүст их эзэн өөрийгөө үзүүлэх тэр хүч мөн. Альва сайн сайхан юм бүхэн амьдралдаа ариун сүнстэй байж түүнийг өөртөө үргэлж байлгахаас хамааралтай. Юм бүхэн үүнээс хамааралтай байдаг билээ. Энэхүү зорилгын учир Иесус Христ Гетсемени цэцэрлэгт бидний төлөө нүглийг даван тулсан билээ. Тэрээр бидний нүглийг өөр дээрээ авсан. Тэрээр бидний нүглийн төлөөх шидэглийн улмаас зоон шаналсан билээ. Тэр бидний боловсролын үн төлөөсийг төлсөн юм. Тэрээр хийсэн юм хэрхэн хийснийг би мэдэхгүй. Тэрээр хийсэн гэдгийг бас хийсэн болохоор нь та бид түүний хүчийг хүлээж авч болохын тулд нүглээсээ уучлагдах болсон гэдгийг л би мэдэх болно. Тэгвэл бид юу хийх ёстой юм бэ? Бид хүүгийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авч, түүнийг үргэлж санан, бидэнд өгсөн зарилгуудыг нь сахих ёстой. Ингэснээр бид түүний сүнсийг өөрсдөөгөө үргэлж хамт байлгаж чадна. Юм бүхэн үүнээс хамааралтай байдаг шүү. Хүмүүний дунд хамгийн их дэлгэрсэн анхаарал татдаг нэг философ бол өөрийнхөө амьдарч, өөрийнхөө л ямиг хий, өөрийгөө л бод, юу ихе бусдаар бүү хэлүүл гэсэн зарчим мөн. Би бол зам мөн, намайг даг гэж их эзэн хэлжээ. Мөн тэрээр та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал цохох билээ. Үнээр би та нарт хэлье, бүр миний адил буюу хэмээ хэлсэн билээ. Түүний амьдралын жишг хурц чадхааргүй ер бүсийн өндөр учраас бид түүнийг дагаж чадахгүй гэдэгт итгэх нь алдаа шүү. Бид энэ жишг хитрхи хатуу хүнд бидний хүч чадлаас хатсан хурц боломгүй юм гэж бодож болох юм. Үүнд битгий итгээрэй. Их эзний жишг туулийн өндөр учраас сонгомол цөөхөн хүнд л боломжтой зүйл хэмээн хизээж битгий бодоорой. Ингэж батсан тохиолдолд амьдралын дуршлага биднийг буруу замаар удирдах болно. Хүмүүний альч хүч, чармайлтдах, дээд амжилт, ямагт хүнд хэцүү байдаг болохоор ерөөсөө ийм амжилтад сонгомол цөөхөн хүмүүс л хүрч чаддаг. Жишг өндөрсөх тусам цөөхөн хүн хүрч чаддаг хэмээн бид ойлгодог. Гэхдээ энэ бол энэ амьдралдах хүмүүний альва бусад дуршлагатай адилгүй нь хүмүүний бүх чармайлтын үр дүн биш, харин Бурхны ажил юм. Энэ бол Бурхны ажил бөгөөд өгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нь түүний алдарс уу билээ. Үүнтэй адилдах зүйл гэж үгүй. Хаанч хизээч ийм зүйл байгаагүй. Хүмүүний гаргаж буй ямар ч оролдлого, өөр байгууллага, төлөвлөгөө, хөтөлбөр болон систем, Иесус Христийн цагаат гадлын гитлэгч, өөрчлөгч хүч болон ариун сүнсний бэлгийг ашиглаж чадахгүй. иймээс их эзнийг даг гэсэн урилга бүхнээс өндөр жишгийг шаардах юм бол хүн бүхэн хүрэх боломжгүй боломжтой зүйл. Бид өөрсдөө хүрч чадахгүй ч тэрээр чаддаг бөгөөд бидэнд хүрэхэд туслах болно. Христийн цагаатгалаар дамжин сайн мэдээний хуйлууд, хийгээд ёслолууд дуулууртай байснаар бүх хүн төрлөктөн аврагдана гэдэгт бид итгэдэг. Их эзний зам хэцүү биш. Сайн мэдээч хэцүү биш. Харин амьдрал хэцүү. Хасаггүй. Хүн бүрийн хувьд бүх зүйл сорьтал байх нь зайшгүй. Бидний хувьд амьдрал хүнд хэцүүч энгийн. Бидний ердөө хоёрхан сонголт байдаг. Нэг бол их эзнийг дагаж түүний хүчийг хүлээн аван амар амгалан гэрэл хүч чадал мэдлэг итгэл найдвар удирдамж хайр инэрэл баяр баясгалантай байж болно. Харин өөр ямар ч замаар явсан ганцаараа түүний дэмжлэггүйгээр түүний хүчгүйгээр удирдамж чиглэлгүйгээр гай зовлон эргэлзээ тэнэгэлзээ цөхрөл гутралын замаар явах болно. Аль замаар нь ябал илүү хэлбэр вэ гэж би асууя. Их эзэн хэлсэн нь эцэж туйлдсан хүнд дарамт үрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарт амралтыг өгье. Буулгыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Учир нь би зүр сэтгэлтэй дөлгөөн даруй билээ. Тэгээд та нар сэтгэлтэй амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн. Амьдрал хэцүү мөртлөө энгийн юм. Зам дээр гар. Тэгээд хизээч бууж өг. Бүү бууж өг. Та нар хизээч бүү бууж өг. Та нар эргэл буцалтгүйгээр урагшаа харж, замаасаа гажлахгүй явсаар зорсон газартаа хүрэх болно. Аз жаргал амжилт олтод хүрэх ганцхан зам байдаг. Иесус Христ бол тэр зам. Өөр бусад ямар ч зам байсан тэр нь утга учиргүй билээ. Иесус Христ бол амьд бурхны хөө, амьдралын далах, үнэн амлалт ба айм, дэлхийн аврагч бөгөөд гэрэл гэдгийг би та нарт гэрчилж байна. Тэр бол зам, цорын ганц зам мөн гэдгийг би та нарт гэрчилж байна. Бидэнд түүнийг дагах мэрэгэн ухаан байх болтугай. Түүнийг дагах нь цорын ганц ухаалаг зам мөн. Иесус Христийн ариун нэрээр Амен.
The prophet Joseph Smith
said, хэлэхдээ Сионыг байгуулах нь 900 бүхэнд Бурхны хүмүүсийн сонирхлыг татсаар ирсэн зарчим юм. Энэ бол бошиглогчд, санвартнууд хаад онцгой баяр хөөртэйгээр ярилцаж ирсэн сэдэв. Тэд бидний өнөөгийн амьдарч байгаа 90 үеийг хүсэн хүлээсээр ирсэн. Тэд бас манай өнөө үеийн тухай сүнсний нөлөөгөөр тэнгэрлэгээр баяр баясгалан тагаар дуулж, бичиж башиглсаар ирсэн билээ. Гэвч тэд энэ цагийг үзэж чадалгүйгээр халин утсан юм. Бид бол хожмын үеийн алдар сүг тохиолгон авчирхаар бурхнаар сонгогдсон түүний ивэлт хүмүүс юм гэсэн билээ. Сион гэдэг нь газар нутаг хийгээд хүмүүсийг хэлнэ. Сион гэдэг бол үерээс өмнөх үед Иенийхийн эртний хотод төгсөн нэр юм. Мөнхөө үлрэн тохиохдоор түүний өдрүүдэд тэрээр ариун хот бүр Сион хэмээн нэрлэгдсэн хот байгуулав. Энэхүү Сион хот ойролцоогоор 365 жил оршин тогтносон гэдэг. Мөн Иенийх бас түүний бүх хүмүүс бурхантай хамт алхалж байв. Мөн тэрээр Сионы дунд оршин сууж байсан болоо. Мөнхөө үлрэн тохиохдоор Сион байха болов. Учир нь бурхан үүнийг өөрийн цээжинд дээш нь хүлээн авсан юм. Тэр цагаас хойш Сион явчихсан юм хэмээх үг ургаж гарч ирсэн юм гэж сударт хэрглэсэн байдаг. Хожим нь Ерүслэн болон түүний ариун сүм Сион уул хэмээн нэрлэгдэж, Христ Сионы хаан болж хаан сэнтэд залрах ирээдүйн шин Ерүслэмийн тухай мянган жилийн хугацаанд дэлхий амрах болон хэмээн судрууд башиглаж байлаа. Их эзэн Сионыг ийнхэн хүмүүс хэмээн нэрлсэн юм. Учир нь тэд нэг зүрх сэтгэл мөн нэг оюунтай байлаа. Өөр нэг газар тэрээр учир нь энэ нь Сион зүрх сэтгэлтэй ари цэвэр ариун тэд юм гэж хэлжээ. Сионы эсрэг тал бөгөөд дайсан нь Вавилон юм. Вавилоны хот бол эхлээд Бабел Баблийн алдарт цамхаг байсан бөгөөд хожим нь Вавилоны эзэнт гүрний нийслэл болжээ. Хотын гол барилга нь билгийн харилцааны гажуудалтай холбоотой шүтлэг буюу хиймэл шүтээн байжээ. Энэ шүтээн нь Ичгүүр хэмээн 30 гэрэний башиглагчдын нэрлсэн Бэлийн буюу Баалын дуган байв. Энэ хотын дэлхийн шинж байдал хилэнцдийг шүтэн биширдэг байсан түнчлэн манай эриний өмнөх 587 онд Юдаг байлдан эзэлсэн энэ бүхэн Вавилоныг ёс суртахуунгүй нийгэм сүнсний болчлын бэлэгдэл болгосон ажээ. Вавилоноос гарах тун та нар үндэснүүдийн дундаас дэлхийн дөрвөн зүгээс тэнгэрийн бүх хязгаараас сугларцгаа та нар хэмээн их эзэн өөрийн сүмийн гишүүдийг Вавилоны хилэнцээс сэрэмжлүүлсэн билээ. Энэ цугларалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд тэрээр өөрийн сүмийн ахлагчдыг дэлхий даяар элгэн өнөөдөр бүрэн эрч хүчээрээ урагшилж бага энэ ажлыг эхлүүлсэн юм. Мөн болгоогтун. Мөн харагтун. Энэ тэдний хашгиралт. Мөн бүх хүмүүст хандсан их эзний дуу хоолой байх болно. Миний хүмүүсийн хэл хязгаарууд өргөчхийн тулд, мөн үүний гацлууд хүчрхэгчхийн тулд, мөн Сион иргэн тойрныхоо бүс нутгууд руу урагш явж болохын тулд, Сионы нутг руу явцгаагтун та нар. Өнөөдөр их эзний хүмүүс улс үндэстэн бүхэнд тархсан Сионы гацнуудад сугларч байгаа нь үндэстнүүдийн дундаас сугларч байгаа хэрэг юм аа. Өнөө үед их эзний хүмүүс өнцөг болон бүр тархсан Иесус Христийн хожимын үеийн гигантнүүдийн сүмийн цугларалт гадаст цугларч байна. Нифай үүний талаар хэлэхдээ энэ цугларалт нь жижиг хэмжээний байх боловч их эзний хүч чадал газрын гадаргуугаар нэг тархсан хурганы сүмийн гигантнүүдийн дээр буух болно. Мөн тэд ялгуулсан их алдар сууд зөв шударга байдал болон бурхны хүчээр зэвсгэлсэн байдаг ажгүй гэжээ. Сионы аюулгүй байдал болон ажиллуудыг хийж байгаа хүмүүсийн хөтөж байхын тулд их эзэн бидний зөв шударга байдлын гэрэлт цамхаг байхад дууддаг билээ. Үнээр би та нарт хэлж байна. Та нарын гэрэл үндэснүүдийн дунд шиг байж болохын тулд бос ч юм уу урагш гэрэлтүүл. Мөн Сионы газар нутагт мөн түүний гацнуудад хамтдаа цуулах нь батлан хамгаалалтын тулд мөн шуурганаас мөн энэ нь холцгүйгээр бүхэл дэлхий дээр юулэгдэх үед хилийн нөлөөс хорогдох газар байж болохын тулд буюу. Сүмийн анхны гишүүд башиглагч Йосеф Смитийн удирдлагаар Миссурид Сионы төв газрыг байгуулахаар оролцсон боловч тэрхүү ариун хотыг байгуулахад тэд тэмцээгүй юм аа. Их эзэн тэдний бүтэлгүйтлийн нэг шалтгааныг тайлбарлахдаа. Тэдний гараас миний шаардсан тэдгээр зүйлүүдэд тэд дуулууртай байж сурсангүй. Харин бүх төрлийн хилэнцээр дүүрэн байна. Мөн гигантнүүд болсон үедээ өөрсдийн эд юмсаас ядуус хийгээд өөрсдийн дундах зовж зүдрэгсдэдтэй хуваалцахгүй байна. Мөн Селестиал хаант улсын хуулиар шаардагддаг ийм нэгдлийн дагуу нэгдээгүй болоо гэжээ. Хэрүүл мөн зөрчилдөөн, мөн атаархал бас маргаан, мөн тачаангүй хийгээд шунхаа хүслүүд тэдний дунд байв. Тиймийн тулд тэд эдгээр зүйлүүдээр өөрсдийн өвийг бохирлжээ. Гэвч анхдагч гигантнүүдийг шүмжлэхийн оронд бид харин тэднээс илүүг хийж байна үгүй юу гэдгээ шалгах хэрэгтэй. Сион бол өөрийнхөө иргэдийн зан чанар, харьцаа хандлага, итгэл бишрэлийн улмаас Сион байдаг. Их эзэн өөрийн хүмүүсийг Сион хэмээн нэрлэв. Учир нь тэд нэг зүрх сэтгэл, мөн нэг оюунтай байлаа. Мөн зөв шударга ёсон доршин сууж байлаа. Мөн тэдний ядуунд ядуус байсангүй гэснийг санагтун. Хэрвээ бид гэр орон, салбар, тойрог, гацсуудаа Сионыг байгуулж чадвал эдгээр жишгийг ханган биелүүлэх ёстой. Нэгдүгээрт, бид нэг зүрх сэтгэл, нэг оюун ухаантай болж нэгдэх. Хоёрдугаарт, хувь хүмүүсийн хувьд хамт олноороо ч ариун хүмүүс болох. Гуравдугаарт, өөрсдийнхөө дундах ядуу зүдүү байдлыг үгүй болгох үйс тийм үр дүнтэйгээр гачигдталтай хүмүүсийг анхаар шаламжлах нь зайшгүй чухал юм аа. Эдгээр зүйлүүд би болсон үед Сион аяндаа хүрээд ирэх юм шиг бид хүлээж болохгүй. Сион цэцгэлэн хөгчгөд зайшгүй шаардах ив нэгдлийг авч үзэхдээ бид хэрүүл мөн зөрчилдөө мөн атаархал бас маргааныг даун туулах чадсан уу гэдгийг өөрсдөөсөө асуух ёстой. Бид хувь хувьдаа бас хүмүүсийн хувьд зөрчил өргөлдөөнөөс ангижирч Celestial хаант улсын хуулиар шаардагддаг ив нэгдлийн дагуу нэгдэж чадсан уу? Би биний уучлах нь энэ ив нэгдэлд амин чухал юм. Их эзэн бибээр өршөөх түүнийг өршөх болно. Харин бүх хүмүүнийг уучлах нь та нараас шаардагдана хэмээн Иесус хэлсэн байдаг. Бидний хүн нэг бүр аврагчийг амьдралынхаа төвд байрлуулж биднийг удирдахаар түүний тэтгэмжлэл хүлээлгсэн тэдгээр хүмүүсийг дагах юм бол бид нэг зүрх сэтгэл, нэг оюун ухаантай байх болно. Бид бие биенээ хайрлаж, бие биедээ анхаарал халамж тавих замаар ерөнхийлөгч Томас Моссонтой нэгдэж чадна. Өнгөрсөн 4-р сарын ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Моссон сүмээс холдож хөндөрсөн хүмүүс болон бидэнд хандаж хэлэхдээ хуучин хүнээ орхиж жихэн чадахынхаа хэмжээнд хүртэл өсөх шийдвэр төгс санаа бодол хүний өөрийнх нь ухамсарын нууц зарим дугуйнд оршдог. Эргэж ирээч гэсэн чин сэтгэлийн урилгыг бид ийм санаа бодлоор дахин өгч байна. Бид Христийн цэвэр хайраар та бүгдэд хандаж, та нарт туслах хүслээ илэрхийлж байна. Бид та бүгдэд баяр хүргэн, бүрэн нөхөрлөлт хүлээж авах болно. Сэтгэл санаа нь шархалсан эсвэл айц зэргэлзээтэй тэмцэж байгаа хүмүүст бид хандан та бүгдийг өргөж, сэтгэл санаагч нь тайвшруулан, урам хайрлах боломжийг бидэнд олгооч гэж хүсэж байна гэсэн билээ. Энэ жил 7-р сарын сүүлчээр Унгарын Будапештийн ойролцоо Зүүн Европын нэлээд хэдэн орны ганц бие залуу насанд хүрэгчд цугларсан юм аа. Паспорт, виз олж авах гэж хэдэн өдрийн өнгөрүүлэн автобусаар 30 цаг явж энд ирсэн Молдавийн 20 залуус энэ бүлгийн дотор байлаа. Чуулганы хөтөлбөрт 15 сургалт орсон байв. Хүн бүр өөрийнхөө оролцохыг хүссэн 2 юм уу 3 сургалт сонгож авах хэрэгтэй байсан юм. Молдавийн эдгээр залуу насанд хүрэгчд зөвхөн хувийнхаа сонирхолд хөтлөгдсөнгүй. Харин тэдний бүлгээс наад тал нь нэг хүн бүх хичээлд оролцож, тодорхой дэлгэрэнгүй тэмдэглэл хөтлөх төлөвлөгөөг хамтран хийсэн байлаа. Тэгээд тэд сурч мэдсэн зүйлээ энэ чуулганд оролцож чадаагүй Молдав дахь залуу насанд хүрэгчдтэй хуваалцах ажээ. Энгийн эдгээр үйлдэл нь ив нэгдэл. Би биенээ хайрлах харин жишээ болж, олон өөр арга замаар хэдэн мянган удаа Сионыг дахин сэргээх болох юм аа. Бид зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун хүмүүс болж Сионыг байгуулахын тулд хүн бүр өөрсдийн хүч чармаалтаар илүү их ажиллах ёстой. Celestial хаант улсын хуулийн зарчмуудаар биш бол Сион байгуулах чадахгүй. Эстегвэс их эзэн Тибибер үнийг өөртөө хүлээн авч чадахгүй. Мэдээч хэрэг Celestial хаант улсын хууль бол сайн мэдээний хууль юм. Бидний гэрээнүүд аврагчийг байнга санаж байх болон дуулууртай байдал, золиослол, өргөмжлөл, шударга үнэнч байдлын талаарх Celestial хаант улсын хуульд багтдаг. Аврагчийн үеийн зарим гэгээтлүүдийг тачаангу хүслийнхэн дулмаас шүмжилсэн байдаг. Эдгээр хүмүүс телевизор, кино, интернет, iPod-гүүгээр амьдарч байсан юм шүү дээ. Бүлгийн харилцааг өдөөсөн дүрслэл, хөгжмөөр дүрсэн өнөөгийн дэлхийд бид тачаангу хүсэл, их хүслээс улбаатай хилэнцээс ангид байгаа гэж юу? Хитрхий гаж буруул биш бол даруй бусаар хувцаслах, биеэ даруй биш авч явахыг байж болох зүйл мэтээр үзэх, порнограф үзэн бусад хүмүүсийн яс суртахуунгүй явдалд оролцох биш, харин зөв шударга байдлын төлөө өлсөж сангах учиртай билээ. Та бид Сионд очихын тулд ёс бус явдлаараа бусад хүмүүсээс арай гайгүй байх нь хангалтгүй юм. Бид зөвхөн илүү сайжрах төдийгүй, харин ариун эрэгтэйчүүд, ариун эмэгтэйчүүд байх ёстой. Дэлхийн зүйлүүдэд өчүүхэнч хорогдолгүйгээр би сэтгэлд бүхнээ сайн мэдэн бүрэн зориулцгаая гэсэн ахлагч Нил Максвеллийн үгсийг санцгаая. Түүхийн бүх үед их эзэн ядуусыг хэрхэн анхаарч халамжилдгаар нь нийгэм, хувь хүмүүсийг шүүж ирсэн билээ. учир нь дэлхий дээр дэлхий дүрэн байна. Мөн хангалттай бөгөөд нөөцлөхөр буй. Тиймээ бибээр бүх зүйлийг бэлтгэсэн. Мөн өөрсдийнхөө төлөө сонгогч байхыг нь хүмүүний өөрсдөгдөг билээ. Тиймийн тулд хэрв альва хүн миний хийснээс илбэг дэлбэгээр авдаг бол мөн миний сайн мэдээний хуулийн дагуу ядуус хийгээд гачигдах сэтгэлтэй өөрийн хувийг хуваалцдаггүй бол тэрээр ёс босчуудтай хамт нүдэ өргөн таршилт байх болно гэж хэлжээ. Цааш нь хэлэхдээ материалог зүйлүүдтэй та нар тэгш байх ёстой. Мөн энэ нь дурамчхан бус болоо. Эс тэгвэс сүнсний илэрхүүлэлүүдийн илбэг дэлбэг байдал татагдан авагдах болно гэж хэлсэн байдаг. Бид хөрөнгө мөнгө нөөц боломжоо хэрхэн ашиглаж байгаад хяналт тавьдаг бөгөөд энэ ажил үүргийнхээ төлөө дэлхийн зүйлүүдээр бурхны өмнө хариуцлага хүлээдэг. Мацгийн өргөл болон хүмүүнлийн тусламжийн хөтөлбөрүүдэд хандивлаж байгаа та бүхний өгөөмөр сэтгэлийг гэрчлэхдээ би баяртай байна. Олон жилийн турш гингэнтнүүдийн өгөөмөр сэтгэлийн очоор сая сая хүмүүсийн зовлонг нийгэмжилж тоо томшгүй олон хүнд өөрсдөө туслах боломжийг нь олголоо. Гэсэн ч бид Сионы зарчмыг баримтлах юм бол хийх ёстой юмаа хийж байна уу? Үгүй юу гэдгийг бид залбирч анхааралтай авч үзэх ёстой. Бас ядуус гачигдaltaй хүмүүсийн талаар их эзэн биднээс хийхэд хүсдэг тэр бүхнийг бид хийх ёстой. Бид эд хөрөнгө зугаа цэнгэлэг шүтэнэ болгодог нийгэмд амьдарч байгаа өнөө үед дэлхийн эд зүйлсээс улам ахиухныг олж авахыг хүсдэг шанал тачаалаас хол хөндөй байж чадчих байна уу гэдгийг өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй. Эд хөрөнгийг шүтэх үзэл бол Вавилоны шин чанарыг илтгэн харуудаг хиймэл шүтэн ба барнаулын өөр нэгэн илрэл юм. Ингэхээр бид хэрэгцээндээ хангалттай юмтай байгаад сэтгэл хангалуун байж сурах хэрэгтэй. Бурханлаг байдлыг ашиг ханжаа олох хэрэгсэл гэж боддог хүмүүсээс сэрэмжлэхийг төлөөлөгч Паул Тимотед анхааруулсан байдаг. Паул хэлэхдээ харин бурханлаг байдал ба сэтгэл хангалуун байдал хамттай байвал энэ нь агуу ашиг мөн. Учир нь бид ертөнцид юу ч авчираагүй мэдээж бид эндээс юу ч авч бас авч гарч чадахгүй. Хэрэв бидэнд хоол хүнс хувц хонор байвал эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно. Бид дэлхийн эдийн засгийн давтаргүй байдлын үед амьдарч байна. Би бидэд чадах чинээгээр анхаарал халамж тавьцгаая. 1975 онд Сайгоноос дөрвөж Ютагийн провод ирэн эцэстэ жижигхэн чиргүүл дотор амьдарч байсан нэгэн Вьетнам гэр бүлийн түүхийг сандаг. Цагаачилж ирсэн гэр бүлийн нэгэн залуу хүүхэн өнөр гэр бүлийнхээ хамт ойролцоо амьдарч байсан Джонсон ахын гэрийн багшийн хамтрагч болсон гинэ. Хүүхэн дараах түүхийг ярьсан юм. Нэгэн өдөр Джонсон ах манайх гал тогооны ширээгүүг олоод харчихж маргааш нь нэг л сонин мөртлөө гал тогооны тосгуур шүүгээний эсрэг талд чиргүүлийн хананд тов хэдэл таарсан их эвтэйхэн ширээ авчирн өгч билээ. Харахад сонин гэж хэлсний учир нь тэр ширээний хоёр хөл нь тавцантайгаа адилхан харин нөгөө хөл нь тавцангаас өөр байлаа. Бас элэгцэн тавцангийнх нэг ирмэгдэр хэдэн жижигхэн модон дэгээ харагдаж байсан юм. Бид бодолгүй энэ сонин ширээг өдөр бүр хоол хийхдээ болон зарим нэг түрэн хоол хийхэд ашигладаг болсон юм. Гэхдээ л бид гэр бүлээрээ хоолоо шалан дээр сууж жийхэн Вьетнам цаашлаараа эцсээр л байсан юм аа. Нэгэн орой би гэрийн багшаар явахынхаа өмнө Джонсон ахыг хүлээгээд гэрийнхэн өмнө хаалганы дотор талд зогсож байв. Ойролцоох гал тогооны өрөөнд манад өгсөнтэй яг адилхан ширээ байхыг хараад миний гайхсныг яан гэж ганцхан ялгаа нь гэвэл манай ширээнд модон дэгээ байсан газарт Джонсон ахын ширээнд нүхнүүд харагдаж байсан юм. Ач буйнд энэ хүн манад туслах гэж гал тогооныхаа ширээг хоёр хувааж хоёр шин хөлөө хийснийг би сая л олж харсан юм аа. Джонсон ахынх нь энэ жижигхэн ширээг тойрон суухад багтдаггүй нэлт байлаа. Энэ ширээг бүтэн байхад ч тэд бас тойроо суухад багтдаг байсан л юу л бол. Энэхүү ийдэг урайлах үйлдэл бүх амьдралын минь туршиж ихэн өглөгч байдлын хүчтэй сануулгач болсоор ирсэн билээ. Бид сэргээлтэд баярлагдсан зүй ёсны хэрэг. Гэвч Сион бидний дунд бодит байдал болоогүй цагт сэргэлт бүрэн утга учраа олохгүй юм. Сионыг байгуулах хэвлийг бид хамгийн агуу зорилго болох ёстой гэж башиглагч Йосеф Смит хэлсэн байдаг. Гэр бүлтэй өөрийн гацсандаа ив нэгдэл, бурханлаг чанар, инэрлэлэр Сион буюу шинэ Иерусалим босох тэрхүү өдөрт бэлтгэцгээе. Сүмийн дуулалт хэлэхдээ Бурхан дуудаж байна Израиль. Зовлонт газраас гар гинэм. Бавилон одоо сүүч мөхөн. Түүнийг Бурхан хамгаалж байна. Бүгд энэ хотод хөгжин хөөцгөө Сион дэрцгээ, Сион дэрцгээ, Сион дэрцгээ. Эзний ирэх ойртож байна. Сионы хант хан Иесус Христийн тухай гэрчилж байна.
In the name of Jesus
Christ. Amen.
We remind the brethren as
a Санартны ерхий уралдааны өнөөөр орон нутгийн урцсан цагаар 6 цагт чуулганы төвд эхлэн гэдгийг ах нартаа сануулъя. Тарбанаклийн найралдуучдын хөгжмийн нэвтрүүлэг маргааш өглөө орон нутгийн урцсан цагаар 9:30-аас 10-ийн хооронд явагдана. Дараа нь чуулганы нэм гаргийн өглөөний хуралдаа өргөжлөн явагдтуулна. Өнөөдрийн сайхан хөгжмийг тогтож, дуугдуулж өгсөн авиаслаг бяцхан найралдуучдад баярлалаа. Энэ хуралдааны сүүлчийн үг хэлэгч нь 12 төлөөлөгчийн чуулган агш Дэвид Беднар байх болно. Of the quorum of the 12 apostles. Төгсвөлд нь найрагдуучд бурхан минь бошигдож илгээсэн нь баярлалаа дуу дуулж өгнө. Хаалтын залбирлыг далайн аглагч Дон Эр Кларк хийлнэ.
My message in the last general
conference. Өнгөрсөн ерхий чуулгаар бэтгэлтэйгээр залбирч гуйх сайн мэдээний зарчим дээр төвлөрөн ярьсан билээ. Өнөөдөр залбирлыг илүү утга учиртай болоход туслах нэмэлт 3 зарчмын талаар би ярихыг хүсэж байна. Мөн ариун сүнс надад бас та нар туслаасаа хэмээн би залбирч байна. Зарчим 1. Бид бүх үйлүүдэд эхэцэндээ зөвлснөөр залбирал маань илүү утга учиртай болдог. Ингээр тодорхойлбол залбирал бол дэлхий дээрх түүний хүүгүүд охид Тэнгэрлэгтэйгээ харилцах харилцаа юм. Бурхан бидний хувьд хэн болохыг ойлгосон даруйд тухайлбал Бурхан бол бидний эцэг. Бид бол түүний хүүхдүүд мөн. Залбирал маань бидний зүрхний угаас гарч эхэлдэг. Эцэгт хандан хүүгийн нэрээр үргэлж залбирах. бидэнд зарлаг болгосон байлаа. Бид зөв сайн зүйлийн төлөө Бурхны талд нийцүүлэн чин сэтгэлээсээ залбирвал бид ажиллагдаж, хамгаалагдан, өрдөгдөгдөх болно гэсэн амлалтыг өгсөн байлаа. Ишлэл бол Тэнгэрлэг эцгээс дэлхий дээр хүүхдүүдтэй харилцдаг харилцаа юм. Бид итгэлээр гуйх юм бол бид баяр хөөр амьдралыг авчирдаг тэрхүү нууцуд хийгээд амар амгалангийн зүйлүүдийг мэдхийн тулд ишлэл дээр ишлэлт, мэдлэг дээр мэдлэг хүлээн авч чаднаа. Нууцлаг зүйлүүд гэдэг нь зөвхөн ариун сүнсний хүчээр мэдэгдэн мөн ойлгогдох зүйлс юм. Эцэг бол хүүгийн ишлэлүүд нь Бурхан тэргүүтний гуравдагч гишүүн болох ариун сүнсээр дамжин ирдэг. Ариун сүнс бол эцэг хүү хоёрыг гэрчлэгч тэдний илч мөн. Дэлхийг бүтээхэд Бурхны ашигласан загварууд нь залбирлыг хэрхэн утга учиртай болгохыг ойлгоход маань тусалдаг. Бүх зүйл дэлхийн гадаргуу дээр одоогийн байдлаараа байхаас өмнө сүнслэг хэлбэрээр бүтээгдсэнийг бид Мосегийн номын 3-р бүлгээс суралцдаг билээ. Мөн идүүгээ болгоохтон би шамд хэлж байна. Эдгээр нь бибэр их эзэн тэнгэр хийгээд дэлхийг бий болгосон тэр өдөр тэд бүтээгдсэн тэнгэрийн хийгээд дэлхийн үеийнхэн болоо. Мөн үүний өмнө талбайн ургамал бүхэн дэлхийд байхаасаа өмнө мөн талбайн ургамал бүхэн урхаасаа өмнө буюу учир нь их эзэн бибэр өөрийн ярьсан бүх зүйлийг дэлхийн гадаргуу дээр жамсар байхаас нь өмнө сүнслэг хэлбэрээр бүтээсэн билээ. Бид бүх юм бүтээгдэхийн өмнө сүнслэг байдлаар бүтээгдсэнийг энэ шүлгээс мэддэг билээ. Үүний нэгэн айл өглөөний залбирал утга учиртай байх нь өдөр бүрийг сүнслэгээр бүтээхэд чухал хэсэг болдог бөгөөд өдрийнхөө бодит бүтээл буюу үйл ажиллагааны эхэнд байдаг билээ. Юмсийн бүтээлт сүнсний бүтээлтэй холбогдож түүний өргөжлөл байдаг шиг өглөөний оройн залбирлууд нь утга учир бүхий хоорондоо холбоотой бие биенийхэн өргөжлөл болдог юм. Энэ жишээг анхааралтай ав. Тэнгэрлэг эцгээс бид өглөөний залбирлаараа зан төлөв, бие авч яваа байдал, эсвэл бидний сүнслэг байдлын өсөлтөнд зөвлөгөө авах зүйлүүд байдаг. Бид хүлээн авсан ажлуудынхаа төлөө зохих ёсоор талархал илэрхийлсний дараа өөрсдийнхөө хүчээр хийж чадахгүй байгаа зүйлийг хийхэд ухаарал, чиглэл, тусламж гуйдаг. Жишээ нь бид залбирахдаа дараах зүйлийг хийж болно. Хамгийн хайртай хүмүүсээ хатуу буюу илдэг бус эвгүй үг хэлсэн тохиолдуудаа эргэцүүлэн бод. Бид ингэж болохгүйгээ мэдгэч үүнийг байнга баримтлан үйлдэхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөр. Эгэл хүмүүний орхиогүй дэ мөн сул талуудынхаа төлөө харамсаж байгаа чин сэтгэлээсээ илэрхийлж байна. Амьдралынхаа загварыг аврагчтай илүү бүрэн дүүрэн нийцүүлэхэд шийд. Илүү сайн сайхныг хийх, илүү сайн хүн болохыг болох хүч чадлыг гуй. Илүү залбирал, иймэрхүү залбирал бол бидний өдөр тутмын сүнслэг бэлтгэлийн гол чухал хэсэг болдог юм. Тусламж өдөрдөн байнга авч байхын төлөө бүх бодол санаа шин их эзэнт чиглэсэн байх хэмээн Аалмагийн зөвлөсөн шиг бид залбирлаа өдрийн турш зүр сэтгэлдээ тээж явдаг билээ. Хатуу хилчмээр байсан ч хилээ хазаад өнгөрсөн, уурлаж уцаардмаар санагдсан ч биеэ бариад өнгөрсөн тийм өдрүүд бидэнд байдаг. Би тэнгэрлэг тусламж хүч чадлыг ойлгож залбирлынхаа хариу даруйхнаар танин мэддэг. Бид ойлголт, ухаарлын, энхүү агшинд талархлын залбирлыг чимээгүй өргөдөг билээ. Орой болоход бид дахин өвдөг сөгдөж эцэгтэй эргэн тайлагнадаг. Бид тухайн өдөр болж өнгөрсөн үйл явдлуудыг нэгтэн дүгнэж, хүлээн авсан ажлууд болон тусламжийн төлөө зүрх сэтгэлийнхээ талархлыг өргөдөг билээ. Бид 8 жилж их эзний тусламжтайгаар маргааш нь илүү сайхнаар үйлдэх арга замуудыг мэддэг. Тиймээс бидний оройн залбирал нь өглөөний залбирал дээр тулгуурлагдан өргөжлөн болдог юм. Үүний хамт бидний оройн залбирал маргааш өглөөний залбирлын утга учиртай бэлтгэлт болдог юм. Өглөө оройн залбирал, дэрчлэн эдгээрийн хоорондох бүх залбирал нь хоорондоо холбоогүй, салангат тусдаа үйл явдлууд биш. Харин өдрийн турш 7 хоног, сарын турш, тэрч байдгаа олон жилийн турш хоорондоо нэгт холбоотой байдаг юм. Энэ бол үргэлж залбир гэсэн сударын зөвлөгөөг бид хэрхэн биелүүлдгийн жишээ юм. Ийм утга учиртай залбирал бол Бурхан өөрийн итгэлтэй хүүхдүүдэд зориулсан нөөцөд хадгалсан хамгийн дээд ажлуудад хүртэх зэмсэг юм аа. Бид Бурхантай ямар холбоотойгоо санаж, дараах зөвлөгөөнд анхаарлаа төвлөрүүлснээр залбирал утга учиртай болдог. Өөртөө хэрэгтэй бүх дэмжлэгийн тул Бурханаас гуй. Тийм ээ. Бүхий л үйлүүдэн их эзний төлөө байг. Мөн чи хаач явсан их эзэнтэй нэгдмэл юм. Тийм ээ. Бүх бодол санаа чинь их эзэн чиглэсэн байг. Тийм ээ. Зүрх сэтгэлийн тань хайр их эзэн дээр үүрд байрлаг. Бүх үйлүүдэд их эзэнтэй зөвлөгдөн мөн тэрээр чамайг сайнны төлөө чиглүүлэх болно. Тийм ээ. Чи үдэш унтахаар хэвдэхтэй. Тэрээр нойронд чинь чамайг манаж болохын тулд их эзний төлөө хэвц. Мөн өглөө босохдоо зүрх сэтгэлд чинь Бурханд хандах талархлаар дүүрэн байг. Мөн хэрэв чи эдгээр зүйлийг хийх аваас эцсийн өдөр өргөгдөх болно. Зарчим 2. Би чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлсэн үед залбирал илүү утга учиртай болдог. Бид нар эгч бид хоёр Айдахгийн Бэргэн мянгийн их сургуульд үжиж байхдаа ерөнхий эрх мэдлүүдтэй гэртээ үе үе уулзал зохион явуулдаг байлаа. Нэг өрөө бид 12-ын шуулгын нэг гишүүнтэй хамт залбирахаар өвдөгсөгдсөн юм. Өвдөгсөгдөх үед манай гэрийнхэн утга учиртай залбирлын талаар нэгэн чухал сургамж мэдэж авсан билээ. Тэр өдөр өглөөгөр бид нар эгч бид хоёр дотны нэг найз маань зуурдаар нас барсныг дуулаад хагацл үдсэн хань ижил өрөө өгдүүдийнхэн төлөө залбирахаар шийдэж билээ. Залбирал хийж өгнө гэж намайг эхнэрээсээ хүсээд эмнэлт явдлын тухай мэдээгүй 12-ын гишүүн бид нар эгчийг залбирахтаа юу ч гойхгүй зөвхөн хүлээн авсан ажлуудынхаа төлөө талархал илэрхийлэхийг илтгэхнээр санд болгоо. Төвний зөвлгөө дасралтгүй залбирч мөн бүх зүйл талархал илэрхийлж байх хэмээн эртний сүмийн гишүүдэд Аалмагийн өгсөн зөвлгөөтэй адил байлаа. Эхлээ санаандгүй болсон эмгэнэлт явдлын улмаас найз нартай адилслах гоохон талархал илэрхийлээс илүү чухал юм шиг санагдаж билээ. Бид нар эгч хүлээн авсан чиглэлүүдэд итгэлээр хариулсан юм. Талигач болсон дотны найзтайгаа өнгөрүүлсэн нандин дурсамжийн төлөө тэрээр Тэнгэрлэг эцэгт талархал илэрхийлв. Бид нар эгч тайлбарлагч болох ариун сүнсэнд бас бэрхшээлийг даван туулж бусдад үйлчлэх боломжийг бидэнд олгодог сүнсний бэлгүүдийн төлөө чин сэтгэлийн талархал илэрхийлсэн билээ. Хамгийн чухал нь тэрээр авралын төлөвлөгөөний төлөө, Иесус Христийн цагаатгах золиослолын төлөө, түүний амлалтын төлөө, үүрт хамт байх боломжийг гэр бүлүүдэд олгосон, сэргийгцэн сайн мэдээний ёслууд болон гэрээнүүдийн төлөө талархал илэрхийлсэн юм. Утга учиртай залбир дагуулагддаг талархал илэрхийлэх хүчний тухай агуу сургамжийг манай гэр бүл энэ явлаас мэдсэн юм. Тэр залбирлаар бас төвгөр дамжуулан бидний оюун бодолд хургаж, сэтгэл санааг зовоож байсан олон асуудлын талаар сүнслэг өдөрдөмжийг хүлээн авснараа манай гэр бүл ажиллагцсан. Бид аз жаргалын төлөвлөгөөний төлөө, авралын талаарх аврагчийн үүрэг зорилгын төлөө талархал илэрхийлсэн нь өөрсдийг маань тайлхруулж, дотны найз нарт маань бүх зүйл сайн сайхан байх болно гэсэн бидний итгэл улам бэгдсэн билээ. Бид бас ямар зүйлсийн талаар залбиран итгэлээр гуйвал зохих талаар тодорхой ойлголт авсан юм. Хамгийн утга учиртай хамгийн сүнслэг залбируудаа би дахин дахин талархал илэрхийлсэн бөгөөд гуйсан нь цөөн байв. Идүүгээ би төлөөлөгчд, бошиглогчтой хам залбирахаар ажиллагдсан бөгөөд Аврагчийн сүмийн өнөө үеийн өдөрлөгчдийн дотроос Морны намын ахмад Моронын дүрсэлсэнтэй адил тийм шин чанарыг олж хардаг. Эдгээр ирчүүд бол Бурхандаа талархах талархлаар зүрх сэтгэлэн тэлдэг хүмүүс. Хүмүүсийнхэн дээр түүний зодгсан олон боломжууд хийгээд ажлуудын учир болоо. Бас тэд олон үг норшт үгүй. Учир нь юу гэж залбирхан тэдэнд өгөгдөн. Мөн тэд хүслээр дүрвэгдэх юм. Бошигдлын залбирал нь энгийн байдлаараа хүүхдүүдийн хүлээ адил бөгөөд чин сэтгэлээс ундран гардаг учир хүчтэй байдаг. Бид залбирлаа илүү утга учиртай болгохын тулд бүх зүйл дээр түүний гарыг хүлэн зөвшөөрдөг. Мөн түүний зарилгуудыг дулгууртаагаар үл дагадаг. Тэднээс бусад хүмүүс ямар ч зүйлээр бурханд гин бүрэг үлддэг эсвэл хэний ч эсрэг түүний уур хилэн дөрлөцдгийг би санах хэвээр. Та би зөвхөн талархал илэрхийлсэн залбирлыг үе үеийх хийж байхыг би зөвлөж байна. Юу ч гойлгүйгээр зөвхөн би сэтгэлийн баясгалан гэдэг зөрж сэтгэлийнхэн ирч хүчээр талархал илэрхийлж байцгаая. Зарчим 3. Бид бусад хүмүүсийн төлөө чин сэтгэлээс үнэн санаа бодолтойгоор залбирсан үед залбирал илүү утга учиртай болдог. Бид хувийн амьдралдаа хүлээн авахыг хүсдэг ажлуудыг Тэнгэрлэг Эцгээс хүн залбирх нь сайн бөгөөд зүй ёсных юм. Гэвч бусад хүмүүсийн төлөө бидний хайрладаг хүмүүс, бас биднийг хавчдаг хүмүүс аль алийнхэн төлөө чин сэтгэлээсээ залбирх нь утга учиртай залбирлын чухал элемент болдог. Бид залбиралдаа аль болохоор улан удаа талархал илэрхийлж байх нь ишлэлтийг улам олон удаа илүү хүчтэйгээр хүлээн авах бидний чадварыг дэмэгдүүлнэ. Иймээс бусад хүмүүсийн төлөө бодгалынхаа бүх эрч хүчээр залбирх нь их эзний дуу хоолойг сонсож анхаарах бидний чадварыг дээшлүүлдэг юм. Мормоны номдох Лихан жишээнээс бид нэгэн чухал сургамж авч болно. Ерөслимийн устгалын талаар башигдалт заавар сэрэмжлүүл Лиха итгэлээр хариулсан билээ. Тэгэхэд тэрээр их эзэнт хандан бүх зүрх сэтгэлээр түмэн олныхоо төлөө залбирсан юм. Лиха бадрангуй залбирлынхаа хариуд бурхан болон түүний хүүгийн тухай бас айс ява Ерөслимийн устгалын тухай сүр жавхлалтанд үзэглээр ажиллагдсан билээ. Үний үрдүнд Лихан баярлахын ихээр баярлаж өөрт нь их эзний үзүүлсэн зүйлсийн улмаас зүрх сэтгэл нь бүхэлдээ дүүрсэн байлаа. Уг үзэгдэл хувийн ухаарал буюу хуваараа мэдэрдэмж хүссэний үрдүнд ирээгүй. Харин бусдын төлөө хийсэн залбирлын хариу болж ирснийг анхаарна уу? Аврагч бол бусдын төлөө үнэн санаа бодолтойгоор залбирхын төгс үлгэр жишээ мөн. Иесус савдлынхаа өмнө чинь бурханд хандсан бусдын төлөх агуу залбиралтаа өөрийн шавнаар бүх гинтнүүдийн төлөө залбирсан юм. Тэдний төлөө би гуйж байна. Би ертөнцийн төлөө бос, харин таны надад өгсөн хүмүүсийн төлөө гуйж байна. Би зөвхөн тэдний төлөө бос, тэдний үгээр дамжуулан надад итгэх хүмүүсийн төлөө мөн гуйж байна. Ингэснээр та намайг хайрсан тэр хайр тэдний дотор байж, би ч гэсэн тэдний дотор байх юм. Аврагч хүмүүсийг Америк дэвд үйлчлэнхэн үед өөрийнхөө сургаалуудыг тунгаан бодож байхад ойлголтын төлөө залбирч байхад чиглүүлжээ. Тэрээр өвчтөй хүмүүсийг эдгэж бичгт гаргахгүй хэлээр хүмүүсийн төлөө залбирсан юм. Түүний залбирлын үр нөлөө гайхалтай байлаа. Бидний төлөө эцэгт хандан түүний залбирсныг бид сонссон тэр цагт бодглыг манд өргөсөн тэрхүү баясыг хэн ч төсөөлж чадахгүй байзаа. Дэлхийн аврагч бидний төлөө залбирдгийг сонсох нь ямар байж болохыг төсөөлөн боддоо. Бидний ихнэр хүүхдүүд, гэр бүлийн бусад гишүүд өөрсдийнх нь өвөрмөц хэрэгцээ болон хүслийнхэн тухай эцэгт хандсан бидний залбирлын хүчийг үншлэн мэдэрдэг болов уу? Үйлчлдэг хүмүүс маань өөрсдийнх нь төлөө бид итгэл бишрэл чин сэтгэлээ залбиралтыг сонсдог болов уу? Хэр бидний хайрлаж үйлчлдэг хүмүүс тэдний төлөө бидний хийдэг чин сэтгэлийн залбиралыг сонсоогүй мэдрээгүй бол бид одоо л намжлах хэрэгтэй байна. Бид аврагчийн үлгэр дуурайллыг дагах юм бол бидний залбирал үнэхээр илүү утга учиртай болно. Чангаар хийгээд түншлэн зүрх сэтгэлтэй дэлхийн өмнө хийгээд нам чимээгүй үргэлж залбирч байхыг бидэнд зарлаг болгосон билээ. Бид бүх ажил үйлстэй их эзэндээ зөвлөсөн үед зүрх сэтгэлийн талархлыг илэрхийлсэн үед бас бид бусад хүмүүсийн төлөө үнэн бодол санаагаар чин сэтгэлээсээ залбирсан үед залбирал бүр утга учиртай болдгийг би гэрчилж байна. Тэнгэрлэг эцэг амьдыг тэр чин сэтгэлийн залбирал бүрийг сонсож хариултгий би гэрчилж байна. Иесус бол Христ, бидний аврагч бөгөөд зууч мөн, ишлэлч үнэн бодтой. Сайн мэдээний бүрэн байдал энэ нэрэн үед дэлхий дээр дахин сэргсэн юм. Үүнийг би Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчиллээ. Амен.
Our dear, kind Heavenly Father,
in ариун үйл явдалд бид зүр сэтгэлтэй баярцсан талархсанаар таны өмнө ирж байна. Мөн таны хүү талархсанаа илэрхийлж байна. Түүний цагаатгал тэр нь бидний хувьд юу гэсэн, хувь хүний маань хувьд юу гэсэн үг юм бэ гэдэгт баярцсанаа илэрхийлж байна. Мөн башуулагчд Томсес Мосонд бид баярцсанаа илэрхийлж байна. Нэгдүгээр зөвлөх Тэргүүн зөвлөл ерөнхийлөгч Айрн Огтрофт нарт баярлаж байна. Энэ өдөр бид гараа өргөн тэднийг дэмжих тэр боломжийг бид нар төгсөн танд баярлалаа. Амен. Өнөөдөр бид нар мэдэрсэн зүйлтэй баярласнаа илэрхийлж байна. Мөн бидний залбирлын хариу өгсөнд танд баярлалаа. Өнөөдөр бидний хүлээж авсан тэр мэдээ танаас ирсэн гэдгийг бид мэднэ. Ялангуяа энэ хэрэгцээтэй цаг үед. Бид өнөөдөр юу мэдэрсэн тэр маш их баярлаж байна. Мөн гэр бүлүүдэд бид талархаж байна. Бид гэр бүлийн талаар юу мэдэж байгаадаа маш их баяртай байна. Энэ хэцүү цаг мөчөд бинэ туслан дэмжих тэр боломжийг бидэнд төгсөн баярлаа. Бид үүнд баярлаж байна. Мөн мөнхийн гэр бүлүүдэд бид баярлаж байна. Ариун сүмүүдийн ёслуудад бид баярлаж байна. Энэ гайхамшигтай найрлалд үн болон тэрд юу төлөөсөнд нь бид баярлаж байна. Энэ залуу хүмүүсийн үр удмыг үргэлжлэн ажиллаараа тэд энэ өдрийг хадгалаасаа гэж тавиасгүйж байна. Бид тэднийг хайрлаж хамгаалж, та тэднийг хайрлаж хамгаалж байгаа гэж тавиасгүйж байна. Энэ дэлхийд олон хэрэгцээтэй зүйлүүдтэй байгаа тэр хүмүүсийг та ажиллаач. Мөн та бидэнд итгэл, найдвар, зөргөөр тэднийг ажиллахад туслаач гэж гуйж байна. Мөн бидний амьдрал тань дээр төвлөрөхөд хаан тусын сургаалууд дээр төвлөрөхөд туслаарай. Башиглагчтай мөн түүний эхнэртэй хамт байх онцгой эзлэг танаас асууж байна. Мөн тусламжтай байгаа тэр хүмүүсийн төлөө залбирч байна. Энэ бүгдийг таньийхүү Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
This has been a broadcast of
Христийн хочмын гэгээнтүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 178 дахь ерөнхий шалганыг дамжууллаа. Үг хэлэгчдийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгон авсан юм. Дог Ютагийн Кейсвэл болон Фрутейдсийн хүүхдийн хэсгийн найрал дуучид дууллаа. Энэ шалганыг Bonneville Communication бидэнд зориулж нэвтрүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлөгөөр хуулбарлан оршруулахыг хориглоно.